assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon maktablarida sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Eshikmi yoki to'siq? Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chegarasida Ostona bilan yirik logistika markazi qurmoqda. Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Qozog'istonning Jibek yo'li va O'zbekistonning Qish ko'prik chegara maskanlari atrofidagi 400 gektar maydonda quriladigan Markaziy Osiyo xalqaro savdo-iqtisodiy hamkorlik markazi bir kecha kunduzda ikki tarafga o'tadigan 35 ming kishi va 5 ming yuk mashinasiga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ushbu loyiha nafaqat ikki tomon uchun samarali bo'ladi, balki mintaqada savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga ham qo'shimcha turtki beradi. Markaz qachon qurib bitkazilishi to'g'risida na O'zbekiston va na Qozog'iston hukumati xabar qildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi shu kundagi ahvol qanday? Chegaradan yuk olib o'tuvchilarni joriy vaziyat qoniqtiradimi? Markazning qurilishi eksportchi, importchi tadbirkorlar uchun qanday qulaylik yaratishi mumkin? Bu savollarni Ozodlik Qozog'istonga va bu mamlakat orqali Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiluvchi va asosan Rossiyadan yog'och taxta import qiluvchi andijonlik tadbirkorga berdi. Siz aytayotgan logistik markazning nimaligini to'g'risi tushuna olmay turibman. Lekin nima bo'lganda ham o'sha markaz qurilib qolsa, sarf xarajatlarimiz bir necha barobar oshib ketsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim, nima maqsadda qilishyapti markazni, lekin menimcha chegaradagi korrupsiyani yo'qotsa kifoya edi, dedi ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan andijonlik tadbirkor. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hojining fikricha, Ostona bilan Toshkent qurishni boshlaganga o'xshaydigan logistik markazlar kerak va bunday markazlarni samaralik tadbirkorlar o'zlari qurish taklifini o'tgan yilning kuzida bildirgan. O'zbekistondan chiqadigan mahsulotlarning katta qismi tez aynuvchi mahsulotlardir. Bunday mahsulotlar uchun oraliq logistik markazlar, ularda katta xolodilniklar kerak. Agar Qozog'istonning chegarasida shunday markaz qurilayotgan bo'lsa, buni olqishlash lozim. Samara viloyatlik tadbirkorlar o'tgan yili O'zbekistonga logistik markaz qurish taklifi bilan murojaat qilganini bilaman. Biz markazni quramiz, shunga pul tikamiz, sizlar esa meva sabzavotni bizga yuborasizlar deb taklif qilishgan, dedi Ravshan Hoji. Uning aytishicha, o'tgan yilning kuzida Andijon viloyati rahbarlari Orenburgga amaliy safar bilan borganda ham mahalliy tadbirkorlar shunday taklifni o'rtaga tashlagan. O'sha gaplardan ishga o'tildimi yo'qmi xabarim yo'q, dedi Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hoji. Ma'lumki, Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqi a'zosi, Armaniston, Belarus, Rossiya va Qirg'iziston ham kiruvchi bu mintaqaviy iqtisodiy integratsiyalashuv tashkilotiga O'zbekistonning ham qo'shilish ehtimoli to'g'risida keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Chegarada qurilayotgan yirik logistik markaz O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yo'lidagi navbatdagi qadam emasmi? Bu savolga O'zbekiston hukumatiga yaqin tadbirkor yo'q, deb javob berdi. Uning aytishicha, qurilishi kutilayotgan logistik markaz yirik oldi-sotdi maydoni bozor bo'ladi xolos. Hozircha O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lishi haqida gap yo'q. Chegarada logistik markazning qurilayotgani ham buning tasdig'idir. Agar ittifoqqa Toshkent a'zo bo'ladigan bo'lsa, bunday markazning umuman keragi bo'lmas edi-ku, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, chegaradagi markazni qurish tashabbusi Qozog'iston tomonidan chiqqan. Biroq bu gapning rasmiy tasdig'i yo'q. Ayni paytda ikki davlat hukumatlari yetakchilari uchrashuvida avtomobilsozlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, shuningdek, yuqori tezlikdagi Turkiston-Chimkent-Toshkent temir yo'l magistralini qurish loyihalariga alohida e'tibor qaratilgani to'g'risida Qozog'iston hukumati xabar qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Andijon viloyat xalq ta'limi rasmiylari joriy haftada umumta'lim maktablarida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish haqida og'zaki buyruq berdi. Maktablar rahbarlari a'zo bo'lgan ichki Telegram guruhida erkak mulozim barcha maktablarga dezinfeksion tunnel o'rnatish haqida buyruq beradi. Ozodlik ixtiyorida mavjud bo'lgan ushbu audio uni yuborgan xodim iltimosiga binoan e'lon qilinmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2020-yilda rasman taqiqlangan dezinfeksiya tunnellarini nima asosda Andijon umumta'lim maktablarida o'rnatishga buyruq berildi? Ozodlik bu savolni O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida telefon go'shagini ko'targan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga berdi. Umumta'lim maktablari uchun mas'ul bo'lgan bu mulozim mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat qayta yomonlashgani munosabati bilan respublikaning barcha maktablarida gigiyena xavfsizligi bo'yicha tadbirlar amalga oshirilgani, ammo bu tadbirlar doirasida dezinfeksiya tunneli o'rnatish ko'zda tutilmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020-yilning sentyabr oyida maxsus bildirish e'lon qilib, dezinfeksiya tunnellarining koronavirusga qarshi kurashda foydasiz chora ekanligini tan olgan edi. Vazirlik o'z bildirishida dezinfeksiya tunneli inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Maktablar faoliyatini qayta tiklash masalasi o'rtaga chiqqanda, bolalarning sog'ligiga salbiy ta'sirlari inobatga olinib, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'lim muassasalari oldida dezinfeksiya tunnellarini o'rnatish qat'iyan man etilishini ta'kidlagan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Joriy yilning 6-aprel kuni Andijon viloyati maktab direktorlarining Telegram guruhida tarqatilgan audioda erkak mulozim boshqarma boshlig'i buyrug'iga binoan har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatish shartligini ta'kidlaydi. Audioni taqdim etgan Ozodlik manbasi buyruqni direktorlarga yetkazgan Xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ismi sharfini berolmasligini aytdi. Audiodagi mulozimning so'zlariga ko'ra, maktab kiraverishida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish joriy yilning 5-aprelida Andijon viloyat hokimligi Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i tarafidan berilgan. Topshiriqqa ko'ra, gigiyena vositalari, maskalar zaxirasi va tunnel uchun ketadigan xarajatlar ota-onalardan pul yig'ish yoki homiylar ko'magida amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklanganidan shikoyat qildi. Andijon maktablaridan birida xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan mulozimga ko'ra, o'tgan yili yig'ishtirib olingan yoki omborlarda to'planib qolgan tunnellar maktablarga o'tkazilmoqda. O'tgan yilgidan farqi tepada xlor sepadigan dushi yo'q. Uning o'rniga tunnel poliga xlorli vanna yoki xlorli to'shama qo'yilgan, deydi mulozim. Paxtaoboddagi maktab direktori o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda dezinfeksiya tunneli 1 million 500 ming so'mdan o'rnatib berilganini aytgan edi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20 ming so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi, degan edi direktor. Kasb kasalliklari bo'yicha mutaxassis, oliy toifali shifokor Shafoat Oqmirzayevaning Ozodlikka aytishicha, dezinfeksiya tunnellarida foydalaniladigan xlorli eritmalar inson salomatligiga zarar keltirgani bois, o'tgan yili vazirlik uni taqiqlagan. Xlorning inson organizmi va ayniqsa bolalarning nafas yo'llariga tushishi yomon oqibatlarga olib kelishi tasdiqlangan. Dezinfeksion tunnel ichidan tez-tez o'tgan o'qituvchi va o'quvchilar astma, allergik rinit kabi kasalliklarga chalinishi mumkin. Andijonlik ota-onalar va maktab mutasaddilari bu masalaga jiddiy qarashi lozim. Tunnellar yopiq makon bo'lgani uchun ichida viruslar to'planadigan inkubatorga ham aylanib qoladi. Bolalar sog'ligini o'ylasak, tunnellarni o'rnatmaslik kerak. Agar o'rnatilgan bo'lsa, demontaj qilish kerak, dedi Shafoat Oqmirzayeva. Ozodlik Andijon maktablarida boshlangan dezinfeksiya tunneli o'rnatish amaliyoti mamlakatning boshqa hududlaridagi ta'lim muassasalarida ham kuzatilayotgani yoki yo'qligi borasida hozircha ma'lumotga ega emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Taniqli olim Andrey Kubatinga nisbatan jinoyat ishi qonun doirasida o'tkazilgan va unga huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiq o'tkazilmagan. Bu haqda 13-aprel kuni Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda bildirilishicha, ayni paytda marhum Kubatinning opasi Klara Saxirova prezidentga murojaat yo'llab, unda 2017-yil 25-marta ukasi Andrey Kubatinga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat kodeksining 157-moddasi, ya'ni davlatga xoinlik qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani va dastlabki tergovda unga ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazganini yozgan. Saxirovaga ko'ra, Kubatin bosimlar ostida ayblovni tan olishga majbur bo'lgan va 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga qamalgan. Shuningdek, shikoyatda Saxirova Kubatin 2009-yil 26-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan oqlanib, ozodlikka chiqarilganini, 2020-yilda esa u COVID-19 virusi bilan kasallanib, 2020-yil 27-oktyabr kuni vafot etganini ta'kidlab, ukasiga nisbatan tergov jarayonida ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazgan DXX xodimlari harakatlariga qonuniy baho berishni so'ragan. Bosh prokuratura mazkur murojaat yuzasidan 2021-yil 9-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan ushbu tergov harakatlarida qatnashgan DXX xodimlari harakatlari qonuniyligini har tomonlama o'rganib chiqish maqsadida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganini bildirgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Andrey Kubatin 2017-yilning 10-apreldan 2017-yil 14-sentyabriga qadar tergov hibsxonasida saqlangan. Hibsxonaga joylashtirish va chiqib ketayotgan vaqtida uning badanida jismoniy jarohatlar kuzatilmagan. U sog'lig'i bo'yicha hech qanday shikoyat bilan murojaat qilmagan va uning sog'lig'i, ruhiy holati yaxshi bo'lgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Rossiya Pskovdagi havo desant diviziyasini Qrimga tashlamoqda. Ozod mikrofon. Yegani nonimiz qolmadi, mahalla bola pulini bermayapti.
Yo'q, uyim joyim yo'q. Erim epilepsiya kasalidir.
COVID-19. Xitoy vakili mahalliy vaksinalar samaradorligi pastligini tan oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Davlat departamenti Kremlni Ozod Yevropa va Ozodlik radiosining Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat departamenti xalqaro huquq himoyasi tashkilotlarining muxbir televideniye orqali ayblovni tan olish uchun qiynoqqa solingan degan fikriga qo'shiladi. Rossiyaning Qrimni bosib olgan hukumati ayblovni tan oldirish maqsadida Ozodlik radiosining jamoatchi muxbiri Vladislav Yesipenkoga qiynoq qo'llagani to'g'risidagi xabarlardan tashvishdamiz. Biz uni ozod etishga, Rossiya hukumatini esa Qrimda mustaqil ovozlarni bo'g'masligiga chaqiramiz, deb yozdi 13-aprel kuni Twitter sahifasida Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price. 6-aprel kuni Yesipenkoning advokati o'z himoyasidagi odam yopiq sud jarayonida uni elektr toki bilan qiynashganini, kaltaklashganini va o'ldirish bilan tahdid qilishganini aytgan. Huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari undan Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olishni talab etishgan. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Flyham Moskvani Yesipenkoni ozod etishga va uning Ukrainadagi oilasi bilan birlashishga to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yesipenkoni Ukraina razvedkasi foydasiga josuslik qilganlikda ayblamoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, tintuv paytida Yesipenkoning avtomashinasidan portlovchi moslamaga o'xshagan narsa topilgan. Keyinroq jurnalist o'q otar qurol yasaganlikda ayblandi. Mazkur moddaga asosan u 6 yilgacha qamalishi mumkin. Yesipenko bilan Rossiyadagi telekanallardan birida 18 mart kuni intervyu uyushtirilgan. Mazkur intervyu paytida Yesipenko o'zining Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olgan. Advokatning aytishicha, Yesipenkoga u gapiradigan gaplarni qog'ozga yozib berishgan. Unga savol bergan shaxslar esa jurnalist emas, Yesipenkoni qo'lga olgan shaxslar bo'lgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman 5-shirin mahallasidagi temir yo'lchilar yotoqxonasida yashaydigan Gulchinor Umrzoqovaning arz qilishicha, erining kasalligi bois yosh bolasi bilan juda og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan. Gulchinor Umrzoqova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yo'q, uyim joyim yo'q, erim epilepsiya kasalligi. Shunaqa kasal bo'lib qoldi.
Epilepsiya bo'l, tutqanoq kasalimi?
Ha, shunaqa tutqanoq kasali bo'lib qoldi. O'g'lim 8 oylik, o'g'limda chaqaloqim bor. O'g'lim kasal.
Eringiz biron joyda ishlaydimi, yo'qmi?
Hech joyda ishlamaydi erim. Erim 17 otasi tashlab ketgan yoshligida bitta onasi bilan yashardi. Onasi o'tgan yil oyim rahmatli olamdan o'tdi, nogiron edi. Oyimdan keyin siqilib yurak kasal, davlina qoldida yerman. O'zimni otam yordam berib, qaratib, davolatib yordam berdi. O'zimni ota-onam, chaqaloqim ham shamolda betob, og'ir ahvolim. To'g'risini aytsam, hamma produktim bormi, hammasini ota-onam yordam berib, ota-onamnikidan olib kelyapman.
Bolangizga nafaqa olmaysizmi?
Bolamdan nafaqa olmaymanda, mahallaga borsam mahalla aytadi, erim ishlasin dedi. Erim qayerda ishlaydi? Erim shunaqa kasal bo'lsa, yaxshi bo'ldi erim dedim. Ishlamaydi hozirgi kunda. Erim moddiy yordam ham chiqarmaydi menga. Kam ta'minlangan oila deb yordam ham bermaydi. Mana bolamdan nafaqa ham chiqarmaydi. Bir balasiga borib yordam so'ra, ering ishlasin dedi menga.
Qaysi mahalla fuqarolar yig'ini bu?
Bu Shirin mahalla fuqarolar yig'ini. Kechagunda hokimiyatga bordim. Hokimni o'zi bilan hokim bizni hokim muloqot qilyapti. Hokimni zarni aytdi, senga dedi, bir martalik yosh oilalar dedi, yordam puli bor dedi. O'shanga dedi, topshirasan bir martalik chiqadi dedi. Keyingi oyga dedi, bir martalikcha men bir martalik yordam pul bilan qanday kun kechib erim ishlamasa dedim. Ta'minlangan oilaga kirgizib, produktdan moddiy yordam har oyga yozib bilan qilyapsan. Nima qilasan dedi, sen dedi, bir martalik shuni olaver dedi, bir martalik anoni yosh oilani moddiy yordam pulini ol dedi. Bo'ldi dedi, eringni dedi, ering yaxshi bo'lgan bo'lsa ishlaydi dedi. Nima qilasan dedi, 200-400 nafaqa bolangni nafaqa pulini dedi. Bir katta oylikda ishlasa ering deydi, senga nafaqa chiqmaydi bolaga deydi, menga shunday dedi, boruvdim.
O'sha katta oylikli ish qani demadingizmi?
Aytdim, hatto oylikda ishi qani dedim, qayerdan ana qiladi dedim. Kunday dedim, o'zi 30-20 minglik bo'lsa dedim, buni ham xavotirib o'tiraman. Epilepsiya kasal bo'lib qolmadimikan? Yoniga bitta qo'shnimni bolasini qo'shib bilan o'qib ishlasa qarab turing, akangizga qarang deyman dedim. Qaytib keldim, ishlaydi dedim. Hatto oylik o'zi bo'lmasa berdi dedim. O'zi oylikni o'zi bo'lmasa dedim. Borsang dedim, ha, shu o'rinlari dedi, yo boshqa dedi dedim. Qayerda ishlaydi dedim. A, sizda palov dedim. Sizga o'xshadi. Mana Antisha Barbayeva degan ayol bor-ku, o'sha kelgan ekan. U paytlarim biz yo'q edi. Dadamniki de. O'sha paytda shoshilinch 20 kishini uyini kadastr qilib, o'sha payt olib kelgan ekan, keyin Tanzila Narbayeva 20 kishi xonadonga o'sha kadastrni topshiribdi.
Yotoqxonani xususiy qilib berganmi?
Ha, xususiy qilib, endi har bitta uy-joy yo'qlar, uy-joy so'rab borishlarni, mana shu yerda endi hokimiyatga topshirib, hokimiyat endi mana shuni shunday shunday qilib beryapti. Har bitta xonadonni kadastr qilib beryapti. Keyin men bordim. Men bizni uyda ham kadastr qilib, menga aytadi, hali deydi kadastrni deydi xudo biladi deydi. Bir xonada 1 million to'g'ri kelami, qanchadan keladi deydi.
O'tgan yili pandemiya bo'ldi, karantin bo'ldi. Temir daftarga kiritishganmi yo'qmi sizni?
Yo'q, men temir daftarda yo'qman men. Meni kirgizmagan temir daftarga. Shuni aytamanda, kecha men raisga borib aytdim. Rais menga aytdi, endi bir martalik yosh oilalar borib yozamini olaver deydi. Ering ishlab ketadi deydi. Ering deydi yaxshi odam. Ering ishlab ketib mana qilsa deydi, senga nima kerak deydi u deydi. 300-400 ming nafaqa, bolangni nafaqasi anovi deydi, temir daftarda turib deydi, menga aytadi.
Deydi Sirdaryo tumanining 5-chi Shirin mahallasida yashovchi Gulchinor Umrzoqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya o'zining havo desant qo'shinlariga qarashli Pskov diviziyasi askarlarini anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga tashlashni boshladi. Conflict Intelligence Team guruhining bu haqdagi xabari Rossiya tomoni Ukraina bilan chegara yaqinida qo'shin to'playotgani manzarasida yangramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 aprel oqshomida YouTube'da Simferopoldan shimol-sharqda joylashgan Nijnegorskaya temir yo'l bekati tomon yo'nalgan eshelon video tasviri e'lon qilingan edi. Tashilayotgan harbiy texnika desantchi qo'shinlarga oidligi aytilmoqda. 7 aprel kuni TikTokda ham platformalarda terilgan harbiy texnikalar aks etgan video tarqalgan edi. Izohlarda ushbu lavha Pskov viloyatida tasvirga olingani haqida so'z boradi. Conflict Intelligence Team guruhi video geomanzilini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ikkala videodagi o'rmalama zanjirli harbiy texnika vositalarini qiyoslab, Pskovda hamda Qrimda tasvirga olinganlar aynan bir eshelon ekanligini aniqladik. Pskov viloyati va unga tutash hududlarda 76-chi gvardiya desant ishg'ol diviziyasi joylashgan. Avvalroq biz diviziyaga tegishli texnika Qrimga jo'natilayotgani haqida yozgan edik. O'shandan beri Pskovdan Simferopolga yo'l olgan vagonlar bizdan boshqa surishtiruvchilar tomonidan ham namoyish qilindi deya qayd etadi Conflict Intelligence Team ekspertlari. Harbiy mashinalar yuklangan poyezdlar sonidan diviziya harbiy texnikalari va shaxsiy tarkibining kattagina qismi Qrimga yo'llanganini taxmin qilish mumkin. Biroq bu Simferopoldan shimolda qayd etilgan birinchi holatdir. Aksari mashinalarning bort raqamlari ko'rinmaydi, ustiga bo'yoq surtib tashlangan. Surishtiruvchilarning fikricha, mazkur holat harbiy texnikalarning kelgusida Donbasslik bo'lginchilarga sovg'a qilinishidan ko'ra umumiy harbiy niqoblanish zarurati bilan izohladi. 8 aprelda Conflict Intelligence Team guruhi ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni tahlil qilib, Rossiya harbiylari Ukraina chegaralaridan taxminan 250 chaqirim ichkarida Voronezh viloyatidagi dala jamlog'ida to'planishgan degan xulosaga keldi. 2014-2015 yillarda rossiyalik harbiylar jamlog'i chegaraga ancha yaqin joylashgandi. Conflict Intelligence Team foto va video lavhalarda aks etgan harbiy texnikalarning katta qismi markaziy harbiy okrugga mansubligini aniqladi. Ular yuzlab, minglab chaqirim olisdan tashib kelinmoqda. Conflict Intelligence Team surishtiruvchilari taxminiga ko'ra, jamloq Pagonova poligonining shimoliy qismidan o'rin olgan. U yerdan Ukrainaning Lugansk va Kharkov viloyatlarigacha salkam 250 km keladi. Mahalliy aholi harbiylarning aholi uylari bilan yonma-yon joylashgani to'g'risida yozishmoqda. Bundan tashqari Voronej viloyatining Ostrogojsk shahri atrofiga ham harbiylar ko'chirib keltirilayotgani haqida ma'lumotlar bor. So'nggi kunlarda Rossiya o'z qo'shinlarining ko'chirilishi hech kimga xavf solmasligini aytmoqda. Ayni paytda Ukraina Donbas bo'lginchilariga hujum qilgudek bo'lsa, oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Putin administratsiyasi boshlig'ining o'rinbosari Dmitriy Kazak, agarda Kiyev Donbasda jangovar harakatlarni boshlab yuborsa, bu Ukraina intihosining ibtidosi bo'ladi deb ochiq aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva urush ko'lamidan kelib chiqib, o'z fuqarolari himoyasiga otlanishga majbur bo'ladi. Donetsk va Lugansk viloyatlarining Ukraina nazorat qilmaydigan rayonlarida Rossiya pasportini olganlar salmog'i allaqachon bir necha 100 mingdan oshgan. Kiyev ularning Rossiya fuqaroligiga o'tganini tan olmaydi. Jurnalistlar 2014-yilda 76 sonli diviziyaning bir necha harbiy xizmatchisi Donbassda Ukrain harbiylariga qarshi janglarda halok bo'lganini aniqlashgan edi. Rossiya hukumati esa ularning o'lganini tan olmagan yoki harbiylari go'yoki xizmatdan bo'shatilganidan so'ng yoxud ta'til vaqtida o'lganini iddao qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston Samarqand aeroporti Baxtiyor Fozilovga berildi. Shovotlik ikki qat kelin kaltaklangani ortidan molxonada osilgan holda topildi. Ozodlik surishtiruvi. Qirg'iziston prezident hokimiyatini kuchaytiruvchi konstitutsiya ma'qullandi. O'shda 6 partiya mitingga chiqdi. AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Samarqand xalqaro aeroporti Ariel Enter Engineering ta'sischisi Baxtiyor Fozilovga berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2021-yilning 3-aprel kuni imzolagan 176 sonli qaror Samarqand xalqaro aeroportini davlat xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Qaror maxfiy deb tasniflanmagan bo'lsa-da, u hozirgacha jamoatchilikka e'lon qilingani yo'q. Hujjat nusxasini Ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador transport vazirligi mulozimi taqdim qildi. Aripov qarori unda yozilishicha Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilgi 55-84 sonli farmoni ijrosidir. Prezident farmonida O'zbekiston aeroportlari infratuzilmasini takomillashtirish uchun investitsiyalar, jumladan aeroportlarni boshqarish sohasida davlat xususiy sheriklik mexanizmini jalb qilish topshirilgan. Aripov qarorida yozilishicha, Samarqand xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasi qiymati 80 million AQSh dollariga teng va bu loyihada Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati xususiy sherik sifatida tanlangan. O'zbekiston bosh vaziri o'z qarori bilan tender o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish orqali davlat nomidan ish ko'ruvchi Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyatining Air Marakanda xorij kompaniyasi bilan 4 oy ichida davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimni imzolashiga ruxsat bergan. Abdulla Aripov qarorida O'zbekistondagi ikkinchi yirik aeroport boshqaruvi uchun xususiy sheriklikning nima uchun tendersiz belgilangani, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining qaysi asosda tanlangani haqida biror ma'lumot keltirilmagan. Abdulla Aripov Samarqand xalqaro aeroportini nomi hech qayerda ko'rilmagan, na rasmiy sayti, na o'tmish faoliyat haqida ma'lumot mavjud bo'lmagan Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga topshirishni buyurishidan 4 kun oldin Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik ko'p ham e'tibor bermagan qarorlardan yana birini imzoladi. 5042 sonli bu qaror respublika aeroportlarini boshqarish sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Bu qaror bilan O'zbekiston aeroportlarini rekonstruksiya, modernizatsiya, eksploatatsiya qilish va boshqarish loyihalarini amalga oshirish doirasida davlat xususiy sheriklik to'g'risida bitim imzolaydigan xususiy shirkatlarga 3 yil muddatga misli ko'rilmagan imtiyozlar taqdim etildi. Har qanday boj va soliqlardan ozod etildi. Shavkat Mirziyoyev bunday serhimmat siylovining kimlarga atalgani oradan 4 kun o'tib imzolangan Aripov qarorida oydinlashdi. O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib mamlakat yirik aeroportini boshqarish vakolati berilgan xususiy kompaniya Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'ldi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati 2020 yilning 9-aprel kuni ta'sis etilgan. Faoliyat turi havo transporti sohasidagi xizmatlar deb, nizom kapitali qiymati esa 400 million so'm ko'rsatilgan. Registratsiya hujjatiga ko'ra, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati mulkdori Qibrisda ro'yxatga olingan Drupal Holding Limited kompaniyasi. 2011 yil ta'sis etilgan bu kompaniya asl egasi biror ochiq hujjatda ko'rsatilmagan. Samarqand aeroportining xususiylashtirilishi jarayonidan bevosita xabardor Toshkent hukumati mulozimi Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi, shuningdek Samarqand aeroporti mutaxassisi bir-biridan mustaqil holda Air Marakanda shirkati egasi samarqandlik Baxtiyor Fozilov ekanini bildirdi. Baxtiyor Fozilov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin neft va gaz sektoridagi ko'p milliard dollarlik loyihalar taqdim etib kelinayotgan Ariel va Enter Engineering kompaniyalari ta'sischisi va yirik paket aksiyalari egasidir. Ochiq manbalardan topilgan hujjatlar Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati va uning yagona mulkdori bo'lgan Drupal Holding Limited kompaniyalarining Baxtiyor Fozilovga oidligini quvvatlaydi. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati registratsiya hujjatida uning manzili Samarqand shahar Jomiy ko'chasi 46 qilib ko'rsatilgan. Aksiyalarining 50% Baxtiyor Fozilovga tegishli bo'lgan Family Park mas'uliyati cheklangan jamiyati manzili ham ayni shu Jomiy ko'chasi 46-uy. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatini Baxtiyor Fozilovga bog'laydigan aloqadorlik Samarqandda tugamaydi. Uning yagona mulkdori bo'lgan Drupal Holding Limited kompaniyasi registratsiya hujjatida keltirilgan Qibrisdagi adres Fozilov o'ziga oidligini ochiq aytgan kompaniyalarniki bilan bir xil. Xususan Drupal Holding Limited shirkati rasmiy registratsiya hujjatida keltirilgan manzil Fozilovning Ferkensco Management Limited va Ariel Holding Company Limited shirkatlari bilan bir xil. Fozilovning Qibrisda ro'yxatga olingan kompaniyalarini birlashtiruvchi yana bir jihat, ular hujjatini rasmiylashtirgan ish yurituvchi kompaniya va shaxslar nomining ham ayni ekanidir. Hujjatlar Fozilovning Qibrisda ro'yxatga olingan aksar kompaniyalar sirini saqlash, mamlakat qonunchiligida ko'zda tutilgan hujjatlarni tayyorlash bilan asli ukrainalik hisobchi Svetlana Marazyuk direktori bo'lgan sekretarial kompaniyasi shug'ullanib kelayotganini ko'rsatadi. Ochiq manbalardagi qidiruvdan Air Marakanda O'zbekistondagi ikkinchi yirik xalqaro aeroport boshqaruvini qo'lga kiritgan shirkatning na aviatsiya, na aeroportlarni boshqarish sohasida biror ish qilganini ko'rsatuvchi ma'lumot yo'q. Bu esa Abdulla Aripov qarorida keltirilgan aeroportni boshqarish sohasida yetakchi xalqaro kompaniyalarni jalb qilish maqsadida Samarqand xalqaro aeroportining davlat xususiy sheriklik asosida Air Marakandaga berilishi haqidagi asosni mutlaq yo'qqa chiqaradi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligi mutaxassisi bunday kompaniyaning faqat Samarqand aeroportini qo'lga kiritish uchun tuzilganini aytadi. Bu kompaniya haqida mutlaq ma'lumot yo'q. Ma'lum bo'lgani uning aviatsiyaga mutlaq aloqasi yo'qligidir. Samarqand xalqaro aeroportini olgan Air Marakanda asl boshqaruvni tushunishimcha, bu sohani biladigan boshqa bir kompaniyani yollagan holda amalga oshiradi. Samarqand aeroportini boshqa kompaniya boshqargan holda maksimum dividendni Air Marakanda oladi. Men boshqa modelni ko'rmayapman bu yerda, dedi mutaxassis. O'zbekiston transport tizimiga bevosita aloqador boshqa mulozim esa Samarqand aeroportining Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng biznes tarmog'i nihoyatda kengayib borayotgan Baxtiyor Fozilovga oid offshore tendersiz berilishini katta bir jarayonning kichik qismi deb baholadi. Samarqand aeroportida davlat puliga yangi terminal qurildi, yangi uchish-qo'nish maydonchasi qurildi. Kim qurdi? Baxtiyor Fozilovning Enter Engineering kompaniyasi qurdi. Ariel Enter Engineering hozir O'zbekistondagi birinchi raqamli quruvchiga aylangan. O'zbekiston aeroportlarini kim aviayonilg'i bilan ta'minlaydi? Baxtiyor Fozilov aksionerlardan bo'lgan Jizzakh Petroleum ta'minlaydi. Boshqa hech kimga ruxsat yo'q. Monopoliya, deydi bu suhbatdosh. Ozodlik Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati boshqaruvchisini topib, u orqali shirkat asl egalarini aniqlash va ular bilan bog'lanishga harakat qildi. Kompaniya registratsiya hujjatida keltirilgan mobil telefon o'chiq bo'lgani bois, bir necha kun davomida bu raqam bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Baxtiyor Fozilov 50% aksiyasiga egalik qiluvchi va registratsiya hujjatiga ko'ra Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan bitta manzilda joylashgan Family Park shirkati ish yurituvchisi Air Marakanda degan shirkatdan umuman bexabarligini bildirdi. Ozodlik Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi ekani aytilgan Baxtiyor Fozilovning o'ziga bog'lanish uchun unga qarashli Aerial kompaniyasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat mulozimi Ozodlik yozma savollarini Fozilovga yetkazishni va'da qildi. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining egasi va o'zining o'tmish faoliyatiga aniqlik kiritish so'ralgan savollarga javob bermadi. Abdulla Aripov qarori bilan Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining davlat nomidan sherigi etib belgilangan Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyati matbuot xizmati ham Ozodlikning bu kompaniya egalari uning qaysi asosda tanlangani, nega Samarqand xalqaro aeroportini boshqaruvchi xususiy shirkatni tanlash uchun ochiq tender o'tkazilmagani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
mana bir haftadirki bu uyda aza. Xorazmlik Zafar aka Qozog'istonda ishlab oila boqadigan minglarning biri. Zafar aka 6 oy oldin turmushga uzatgan 19 yashar ikki qat qizi kaltaklangani ortidan o'zini osganini musofirlikda eshitdi. Zafar aka qizidan qolgan suratlarga qarab ich etini yeydi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi shakl bir hujjatida yozilishicha 2001-yilda tug'ilgan Muxlisa Qadamboyeva turmushga chiqqan uyi omborida osilgan holda topilgan. Voqea yuz berganidan keyin 10 kun o'tib viloyat prokuraturasi va birinchi oila mansublari munosabat bildirgan bu voqea haqida Ozodlik o'tgan hafta ma'lumot bergan edi. Shovot tumanida homilador kelin kaltaklangani ortidan o'zini osgani haqida Ozodlikka xabar kelishi bilan muxbirimiz yo'lga chiqdi. Yo'lda ilk uchragan odam voqeaning Kat Qal'a qishlog'ida yuz bergani va kelinning 1-aprel kuni erining uyidagi molxonada osilgan holda topilganini aytib berdi. O'zbekiston g'arbidagi Turkmanistonga yondosh Shovot tumanidagi Kat Qal'a qishlog'i. Tumandagi ishsizlik bois Qozog'istonda mavsumiy ishlaydigan Zafar aka qizi kaltaklangan 29 mart kuni Toshkent orqali Qozog'istonga uchib ketishi kerak bo'lgan.
Undan meni qizim telefon etdi. 29 kuni. Nega bolam dedim. Lekin men dedi, emmamni 10 günde gece geldim dedi. Bular yuvermeyecek buldu. Akın ben de 10 günde gelse, arı bere gelse, ben yaparmasam uyat buladı. Şuna verecek geldim, şuna çekmem dedim. Bana günde vakıda çıkmadım dedim. Atam dedi, enemi mutlaka dedi, vakıda bul dedi. Gitemem dedim, hemmesi gitip kaldılar dedi. Üyde hiç kim yok dedi. İşin dedi, üyde pul bulmak için dedi, işi ilip kilitini oynan ağzına koyup geldim dedi. Komşudan dedi, bir iş misin karz aldım dedi. Bana indi sen dedim, ben gittim, ben gittikende kim bana sana azar verdi, sen atan aynen kendine oturun, ben gelince, ben bir iki işe geleyim arkayım bu dedim. Şimdi açtı, bana iki dedi, bana dedi, siz gittikende kim dedi, resmi özgürüş etti bana dedi. Sizi kütübe gireyken bana dedi. Bir gün o zaman ben turmuş ortakımla rakata telefon ettim. Ne gelsiz kıydım kendine sen, bari geldik, muhrize kızımızı dedi, enem bir ikimiz bağırdık, bağırsak dedi, yiyiniz dedi. Vurupdu bir kişi pat dedi. Gözleri gök iken dedi. Özü asılgan günü emmemle varsa yani kudam tolik yamında yaptı sinik niye gerek bize alık git meşettim de o yakın boşa götüp sigara çekip oturgan. Ha güvüle şunu masraf şuna yatırttım ben kızınızı yaşıyordum ben de günah yoktu. İkemi katını varıp sen sinirin mi yedin sen ben de iki şap oturgan da giyip atkan. Men etmedim men işime mesbu men deyemedim men işime mesbu degen.
Mahalla turg'unlari va Muxlisaning yaqinlari uning o'limidan oldin kaltaklanganini aytishdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, o'limidan bir kun oldin Muxlisa kaltaklanganini aytib, onasiga "Meni bu yerdan olib keting, bo'lmasa o'ligim chiqadi" degan.
Bizga borganda so'ng, so'ngra ertangisi bizga bor kechroq telefon etdik. Nega so'z bolam, o'tirmasan unga tinch deb. Shu vaqtda dim xopaydi, seslari chiqmay turibdi. Opa Bire gap xabarimni olinglar dedi. Ekam telefon etsin bizga uya diverdi.
Ozodlik bilan suhbatda Muxlisaning onasi el yurtga gap so'z bo'lmaslik uchun o'zining ta'biricha kaltakdan ko'karib ketgan qizini qaynota uyida qoldirgan. Marhuma o'limidan oldin ota-onasiga yozilgan maktubni ko'rpacha tagiga tiqib qo'ygan. Xatda otam, onam mendan rozi bo'lsin, men ulardan roziman degan so'zlar bitilgan.
Bular endi 7-si kuni qizning kiyimlarini kelib yuvish kerak ekan, 7-sindan biri. Shunda ukam, og'am hammasi shura bordilar. Chastqo'ylar bor, damqum bordilar. Ana shura borib, vejani og'dar dondirib vejani qayg'inda kisesindan ukam ko'rpachani tiyindan aynini döşekni tiyindan xat alingan. Xatda yozgan: "Opa, ekam mendan rozi bo'linglar, yig'lanmanglar. Murodjon, men sizni yaxshi ko'raman beribir. Uylantirsa opangiz, ekangiz uylantirsa, mendan yaxshi keling bo'lsa olaversin, to'y etaman desa qilaversin" deb yozgan.
Ozodlik muxbiri muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Muxlisani maktabda o'qitgan keksa muallim Nazira opa shunday a'lochi qizni o'qitmay, erta erga bergan ota-onani va o'z kelinini muttasil kaltaklagan quda tarafni qoraladi. Muxlisaning amakisi Farhod aka esa yuz bergan hodisa ortidan na hokimlik va na uchastka noziri xabar olganidan taajjubda. Guvohlarning hikoya qilishicha, Muxlisa Qadamboyeva o'limidan 2 kun oldin amakisi Farhod akanikiga ammasining tug'ilgan kunini nishonlash uchun borgan. Qayin taraf esa bu tashrifni ma'qullamagan. Ozodlik muxbiri Muxlisaning Damaskka tiqib olib ketilganida kaltaklanganini ko'rgan qo'shnilar bilan ham gaplashdi. Kelinning otasi Zafar aka qizini erta uzatganidan pushaymonligini aytdi.
Sentyabr oyinda Qozog'istondan keldim. Ana shunda joyimni shipratdim men. Joyimni shipratganda shu ustalar keldi. Shu ustalar so'ng men qizingizni bering dedim. Men aytdim, hali bola yosh. Hali vaqti bor, ham bir joylarni zedib qonib chiqaraman men desam, yo'q deb qotnadilar. Musun men aytdim, bolam hali o'qot bo'qot ayrib berib yashin pishar, lekin tandira kirgi yo'q. Molni sog'ib kirgi yo'q, hali bola yosh desam, bizning ikki o'g'limiz bor. Biz yo'q, sizning bolangizni qiz o'rnida beramiz. Bizlarga qonib qizingizni bering, rozi bo'lib bering bizlarga dedilar. Musun men yaxshi, yaxshi dedim. Qizimni uzatdim, qondim, gulib berdim.
Mahalliy huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, ushbu hodisa Jinoyat kodeksining 103-modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan malakalanishi mumkin. O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva mazkur voqeaga o'z Telegram kanalida munosabat bildirdi.
Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilaridan yo'lkiraga 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bunday xabarlarni eshitib odamning ko'ngli buzilib ketyapti. Bu hali daragi bizgacha yetib kelganlari yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Jazosizlik sukut natijasi. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun, ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti.
Ozodlik muxbiri shu mahalladagi keksa muallima Nazira opa bilan ham suhbatlashdi. Nazira opa o'zi o'qitgan qizlar ichidagi eng a'lochi va eng tirishqoqi bo'lgan Muxlisaning oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganidan afsus bildirdi.
Qizlar tartibladi. Shunda yaxshi qizlar bunlar esta. Shuni maktabda faqat 5 baxaga o'qigan. Shuni endi tartibladi. Faqat shu yosh hattoki Zafar aytdim, ammo yosh era berma shuni bolam dedim. Lekin qizni esirash kerakmadi. Shu uyindagilar kim biladi bu fojiani sababchisi? Alloh biladi. Lekin qiz shunday yaxshi qiz edi. Maktabda faqat 5 baholari o'qiydi ona edi. Shuningdek tartibli qiz edi. Salom alikini kanda qilmaydi ona edi. Qo'shnilar hammasi biladi. Mehnatdan qochmaydi ona edi. Shunday mehnatga yashadi. Hattoki otasi bilan opasini ko'maklashish uchun hamma ishni aytishi harakat qiladi ona edi. Tikuvchilikni ham o'rgandi, pishiriqni ham o'rgandi, hamma narsani o'rganib, shu mahallamizda hech qanday bu qiz haqida gap so'z bo'lgan emas.
Bunday fikrni Katqal'a qishlog'idagi boshqa ustozlar ham bildirdi. Hodisa yuzasidan viloyat prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazgan. Jasad sud tibbiy ko'rigidan o'tkazilgan bo'lsa ham, hanuz oila a'zolariga ekspertiza xulosasi berilmagan. Ozodlik muxbiri Muxlisaning eri Murod Yangiboyev va qaynona qaynotasi hamda qaynisi bilan uchrashdi. Ammo ular kelin o'zini o'ldirdi, bizda ayb yo'q degan gapdan nariga o'tishmadi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15-fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kosmonavt va olimlar Yuriy Gagaringa maktub yollashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson kosmosga parvoz qilganiga 60 yil to'lishi munosabati bilan Google kompaniyasi Yuriy Gagaringa maktub yozdi. Maktub videorolik ko'rinishida tayyorlangan bo'lib, unda kosmosni o'zlashtirishning 60 yillik tarixiga oid arxiv kadrlardan foydalanilgan. Maktubda kosmonavt va olimlar Yuriy Gagaringa minnatdorchilik bildirib, unga insonning oyga parvozi, xalqaro fazo stansiyasiga ekspeditsiyalar, qora tuynuk, Perseverance Mars yurarining qizil sayyoraga qo'ndirilgani haqida so'zlab berishadi. Maktubni yozishda rossiyalik kosmonavtlar Mikhail Korniyenko, Sergey Kuch-Sverchkov va Andrey Borisenko, Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi astronavti Naoko Yamadzaki, olimlar Yuriy Kovalyov, Sergey Popov va Konstantin Batigin, shuningdek rejissyor Fyodor Bondarchuk, fantast yozuvchi Peter Watts, bloger Jan Topless va boshqalar ishtirok etgan. Yuriy Gagarinning ilk parvozidan beri 566 kishi kosmosda bo'lgan. Ulardan 3 nafari orbitalararo parvozlarni amalga oshirgan. 10 aprel kuni Rossiya Mudofaa vazirligi birinchi sovet kosmonavtlariga oid shu paytgacha maxfiy sanalgan bir qancha hujjatlar, jumladan kosmonavtlar Yuriy Gagarin, German Titov hamda Aleksey Leonovlarning ayrim shaxsiy hujjatlari, birinchi kosmik ekspeditsiya bo'yicha parvoz topshirig'i, kosmonavtlarning baho daftarchalari, xizmat tavsifnomalari va mukofot qaydnomalarini e'lon qildi. 9 aprel kuni esa Roskosmos Gagarin nomi bilan atalgan Soyuz MC-18 havo kemasini xalqaro fazo stansiyasiga yo'lladi. Mazkur tashuvchi raketa korpusiga birinchi kosmonavt portreti va uning ism familiyasi bosh harflari tushirilgan. Kema amerikalik astronavt Mark Van de Hay va kosmonavtlar Oleg Novitskiy va Pyotr Dubrovlarni orbitaga olib chiqdi. Bundan 10 yil muqaddam Yuriy Gagarin parvoziga 50 yil to'lgani sharafiga BMT tomonidan 12 aprel xalqaro insonning kosmosga parvozi kuni deb e'lon qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Yuriy Gagarin qo'ngan joyini ziyorat qiladi va Engels shahrida kosmik sohaga doir masalalar yuzasidan selektor yig'ilishi o'tkazadi. Roskosmos rahbariyati, avvalo bosh direktor Dmitriy Rogozin, agentlik bugungi mavqeini tobora boy berayotgani, korrupsiya janjallari va qator yirik loyihalar ijrosi oqsab kelayotgani tufayli Putinning tanqidiga nishon bo'lib qolayotir. Avvalroq hukumat 2025 yilgacha amalga oshirish mo'ljallangan federal kosmik dastur byudjetini 150 milliard rublga qisqartirgan edi. Yubiley yilida ham Rossiya kosmonavtikasi bir qancha muammolar bilan to'qnashdi. Jumladan, xalqaro kosmik stansiyada bir necha marta havo sizib chiqishi ro'y berishi, birinchi xususiy kosmodrom qurilishi to'xtab qolishi kabi voqealar bilan Roskosmosning obro'sizlanishi davom etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir hafta davomida Afg'oniston bo'ylab koronavirusning yangi turidan taqriban 100 kishi qurbon bo'lgan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat aholisidan koronavirusning yangi turi tarqalishining oldini olish uchun mazkur vazirlik tavsiyalariga rioya qilishlarini so'radi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari mamlakatda koronavirusning yangi turi tez sur'at bilan tarqalayotgani borasida ogohlantirdi. Mazkur vazirlikning matbuot bo'limi tomonidan nashr etilgan hisobotida qayd etilishicha, bir hafta ichida Afg'oniston bo'ylab koronavirusning yangi turini yuqtirganlardan taqriban 100 kishi qurbon bo'lganlar. Hisobotda shuningdek, bugunga qadar mamlakat bo'ylab koronavirusning yangi turiga chalinganlar soni 1200 kishidan oshgani ta'kidlanadi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Mirvais mamlakat aholisidan koronavirusga qarshi kurash bo'yicha ushbu vazirlik tavsiyalariga jiddiy amal qilishlarini so'radi. Aks holda koronavirusning 3-chi to'lqini afg'onlar orasidan yana qurbonlar olishi muqarrar dedi.
Tashvish mavjudda chi, xudoy makradagi pixi nuri ham yorishi xudoy.
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning 3-chi to'lqini aholi orasidan qurbonlar olishi borasida xavotirda. Biz aholidan koronavirusni yengish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga e'tibor qaratib, unga amal etishlarini so'raymiz. Aks holda fojia yuz berishi ehtimoli mavjud. Mazkur vazirlik mamlakat bo'ylab koronavirusning yangi turi tarqalayotgani borasida ogohlantirgan onlarda ham shaharlarda aholini masalaga befarq yondashayotgani kuzatilmoqda. Ayrim kobulliklar Afg'oniston vatandoshlarini koronavirus ofatidan chetda qolishlari uchun aholi hamkorligi muhimligini ta'kidlaydilar. Kobul yashovchilaridan Asadullo Rasuli Aholi hamkorligisiz hukumatning koronavirus tarqalishining oldini olish uchun amalga oshiradigan sayyor harakatlari kutilgan natija olib kelmaydi, deydi. Suhbatdosh, Afg'oniston vatandoshlarini aksar hollarda koronavirus tarqalishining oldini olish masalasiga befarq yondashayotganliklarini tanqid etdi. U hukumatdan bu borada zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan hisobotga qaraganda, bugunga qadar Afg'oniston bo'ylab 57 mingdan oshiroq aholi koronavirus yuqtirganlar, 2500 kishidan oshiroq aholi COVID-19 qurboni bo'lgan. Ayrim mutaxassislar Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar hamda COVID-19dan o'lganlarning haqiqiy soni rasmiy ko'rsatkichdan bir necha barobar ko'pligini taxmin qiladilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 11 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi dastlabki natijalarga ko'ra prezident vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiradigan konstitutsiyaning yangi tahririni yoqlab ovoz berishgan. O'shda saylov natijalaridan norozi bo'lgan 6 partiya mitingga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra byulletenlarning 90% sanalgan payti yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz bergan saylovchilar 79% ni tashkil qilgan. Markaziy saylov komissiyasi referendumda saylovchilar davomati 35% ni tashkil qilganini bildirgan. Referendum bo'lib o'tdi deya tan olish uchun Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra unda 30% saylovchi ishtirok etishi kifoya. Konstitutsiyaning yangi tahririda parlament deputatlari soni 120 nafardan 90 nafarga tushirilgan. Prezidentga sudyalar va huquq-tartibot idoralari rahbarlarini tayinlash huquqi berilgan. Konstitutsiya loyihasiga prezident tomonidan chaqiriladigan yangi institut, xalq qurultoyi kiritilgan. Tanqidchilar muvofiqlashtiruvchi va maslahat organi bo'lgan qurultoyning parlament funksiyasini qaytaradigan organ bo'lishi va prezidentga katta vakolatlar berishi mumkinligini aytmoqdalar. Referendum Sadir Japarov prezident etib saylanganidan 3 oy o'tgach bo'lib o'tdi. Hokimiyat tepasiga kelishidan oldin Japarov bir qator boshqa siyosatchilar bilan birgalikda 2020 yil oktyabrda sodir bo'lgan g'alayonda qamoqdan ozod etilgan. O'sha paytda Japarov odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan edi. Noyabr boshlarida Sadir Japarov mavjud siyosiy boshqaruv tizimi samara bermaganini aytib, prezident davlat va hukumat boshlig'iga aylanadigan konstitutsiya loyihasini taqdim etgan edi. Ayni paytda referendum bilan birgalikda mahalliy kengash deputatlarining saylovi ham o'tkazildi. Saylovdan so'ng o'sha shahar kengashiga o'z nomzodlarini ko'rsatgan 6 partiya ovoz berish natijalarini tan olmasligini e'lon qildi va 12 aprel kuni o'sha shahar bosh maydonida norozilik mitingi o'tkazdi.
Saylovning kechagi jintig'i mizamsiz bo'ldi. Saylov o'zi negizidan ayvay iflos o'tdi.
Saylovning kechagi natijalari noqonuniy bo'ldi. Saylov juda iflos o'tdi. Kecha har bir ovozni sotib olish bo'ldi. Bugun odamlar o'z ovozini sotsa, ertaga hukumatdan, deputatlardan biron narsani qanday umid qiladi? Pulni kuchi bilan kelgan deputatlar xalqqa nima ish qilib bera oladi? Dedi o'sha shahar kengashi deputatligiga Ulug'yurt partiyasidan nomzodi ko'rsatilgan Aybek Aydaraliyev. O'sha shahar kengashi deputatligiga jami 9 partiya nomzodlari ko'rsatilgan edi. Mazkur kengashda 45 deputatlik o'rin bor. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha O'shdagi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 40% qatnashgan, ya'ni 151960 saylovchidan 72841 nafari ovoz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 48.8%, Ulutlar birimligi partiyasi 18%, Imon Nuri partiyasiga 8.1%, Intimoq partiyasiga 7.5% ovoz berilgan. Bu partiyalardan nomzodlar o'sha shahar kengashida o'rin olish huquqiga ega bo'lgan. Ayni paytda norozilik mitingi uyushtirgan partiyalar orasida Atajurt Qirg'izistondan tashqari o'sha shahar kengashiga saylangan partiyalar ham bor. Jumladan Ulutlar birimligi partiyasi raisi, o'shga 2010 yildagi millatlararo nizo paytida mer bo'lgan Melis Mirzahmatov prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab, o'shda o'tgan saylovni Qirg'iziston tarixidagi eng banditcha saylov deya sifatladi. O'sha shahar huquq-tartibot organlari esa o'shda saylov paytida sodir etilgan qonunbuzarlikka huquqiy baho berilishini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina chegarasi yaqinida Rossiya qo'shinlari soni oshib borayotgani haqida xavotir kuchayar ekan, Washington Moskva Ukrainaga nisbatan bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, buning oqibatlari yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken 11 aprel kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida prezident Baydenning pozitsiyasi juda aniq deya ta'kidladi. Agar Rossiya bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, bu qimmatga tushadi. Oqibatlari ham bo'ladi deya so'zini davom ettirdi Blinken. So'nggi haftalarda Ukraina hukumati qo'shinlari va mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida janglar avj oldi. Rossiya Ukraina chegarasi yoki uning yaqiniga hamda Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrimga o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani aytilmoqda. Kreml o'z qo'shinlari hech kimga tahdid solmasligi va Rossiya ichidagi harbiy harakatlar suveren ichki masala ekanini aytib, G'arbning o'z qo'shinlarini ortga qaytarish chaqiruvlarini rad etmoqda. 11 aprel kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hech kim urush boshlashni rejalashtirayotgani yo'q deya ta'kidladi. Ammo u Moskva Ukraina sharqida yashovchi va rus tilida so'zlashuvchilar taqdiriga befarq qaramasligini ham qo'shimcha qildi. 11 aprel kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab London va Washington Rossiyaning Ukrainadagi beqarorlik keltirib chiqarish kampaniyasiga qat'iy qarshi ekanini aytib, Rossiyani vaziyatni deeskalatsiya qilishga chaqirgan edi. Rossiya zudlik bilan vaziyatni deeskalatsiya qilishi va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti imzolagan xalqaro majburiyatlarni bajarishi kerakligi haqida ayni fikrdamiz deb yozdi Raab Twitter platformasida. Raab bildiruvidan bir kun oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashib, Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. Istanbulda Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdoğan Ukraina sharqida sodir bo'layotgan voqealarni xavotirli deb atadi va mojaro tinch yo'lda va diplomatik vositalar bilan Ukrainaning yaxlitligi va xalqaro huquq asosida hal qilinishiga umid bildirdi. Uchrashuv chog'ida ikki rahbar harbiy hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. 9 aprel kuni Blinken Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan Rossiyaning bosib olingan Qrim yarim orolida va Ukrainaning sharqiy chegaralari yaqinidagi harbiy harakatlarni to'xtatish zarurligi to'g'risida suhbatlashgan. Rossiya Qrimni 2014 yil mart oyida anneksiya qilib oldi va kamida 100 ta davlat tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan referendumni o'tkazdi. Shundan buyon Rossiya Donbas mintaqasida jang qilayotgan qurollangan bo'lginchilarga diplomatik va harbiy yordam ko'rsatib keladi. 2014 yil aprel oyidan beri mojaro 13 mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odam o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Namangan hokimi xalq puliga qimmatbaho mashinalar olinayotganini oqlashga urindi. Xurshid Davron Flyuger tabiat ijodkorlarini tanqid qildi. Aktrisa Zuhra Soliyeva turmush o'rtog'ining mushtum zo'rligidan so'z ochdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov hokimliklarning byudjetdan qimmatbaho avtomashinalar olishi masalasiga to'xtaldi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Bunday chiqimlar o'zini oqlaydi. Sababi biror investor yo xorijiy hamkor kelganida albatta ularni qanday kutib olishimizga ham e'tibor beradi. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi degan hokim Abdurazzoqov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. U ayni chog'da hokim bo'lib kelganidan keyin mashina sotib olmaganini qayd etgan. Namangan rahbarining qimmatbaho mashinalar xususidagi izohi Telegramdagi Davletov.uz kanalining e'tiroziga sabab bo'ldi. Eh, hokim buva, qani edi? Qimmat va komfort mashinalar kim o'zarga mehmonnavozlik uchun investor? Investitsiya kelganida har bir tumanga 10 tadan Prado va boshqa qimmatbaho mashinalarni olib borib qo'yardik. Afsuski, investor uchun qimmat mashina, izzat ikrom hokim ning o'zim javob beraman degan gap emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqillik va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Agar investitsiyasi qonun va institutlar bilan kafolatlangan bo'lsa, investor o'z mashinasi bilan keladi. Hokimlikka qadam ham qo'ymasligi mumkin. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov uz kanali. Bo'yinturuq tashqi qarzni jalb qilishga kim bosh-qosh bo'lgan edi? O'zbekistondagi aksar yirik ishlab chiqarish obyektlari hanuz o'z yukini davlatning yelkasiga yuklashdan orlanmayapti. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan hisob palatasining 2020 yilgi hisoboti eshitilgan anjumanda shu jihat qayd etildi. Deputatlar, xususan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatiga keskin e'tiroz bildirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga ko'ra, Xitoyning 156.4 million dollar qarzi evaziga barpo etilgan Angrendagi rezina texnika zavodi yiliga 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining importi o'rnini qoplashi kerak edi. Ammo ayni paytda zavod atigi 15% quvvatda ishlamoqda. Omborda esa 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi 2 yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan deydi Qodirov. Qarzning to'g'ri ishlatilishi muhimligini ta'kidlagan siyosatchi bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Qoidabuzarlik haqida xabar yollash sotqinlikmi? Ichki ishlar vazirligi mulozimi masalaga munosabat bildirdi. Fuqarolar tomonidan yo'l harakati qonunbuzarligini videoga olib, ichki ishlar boshqarmasiga yollash va buning uchun muayyan miqdorda pul mukofoti olish masalasi ijtimoiy tarmoqda bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayrimlar qoidabuzarlik haqida xabar berganlarni sotqin deb atamoqda. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov ushbu masalaga munosabat bildirib, qoidabuzarliklar haqida xabar yollayotganlarni vatanparvarlar deb atadi. Nima uchun Germaniyada kelgan tamaki qoldig'ini ko'chaga tashlamaydi? Chunki ularda jarima katta. O'sha yerdagi xohlagan bir ko'cha harakati qatnashchisi o'sha holatni rasmga yoki videoga olib politsiyaga xabar qiladi. Nimaga biz nonni yerga tashlamaymiz u, tamaki qoldig'ini tashlaymiz? Chunki nonni yerga tashlasak, xudodan qo'rqamiz. Agar qonundan ham ozroq qo'rqganimizda edi, tamakini ham yerga tashlamagan bo'lar edik. Qonundan qo'rqsak edi, bu kabi holatlar yuz bermas edi, deydi polkovnik Bozorov. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha yo'llarni kameralashtirish 10% ga ham yetgani yo'q. Bu esa axborot texnologiyalarini jalb qilish borasidagi ishlarni jadallashtirishni taqozo etadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Eshikmi yoki to'siq? Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chegarasida Ostona bilan yirik logistika markazi qurmoqda. Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Qozog'istonning Jibek yo'li va O'zbekistonning Qish ko'prik chegara maskanlari atrofidagi 400 gektar maydonda quriladigan Markaziy Osiyo xalqaro savdo-iqtisodiy hamkorlik markazi bir kecha kunduzda ikki tarafga o'tadigan 35 ming kishi va 5 ming yuk mashinasiga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ushbu loyiha nafaqat ikki tomon uchun samarali bo'ladi, balki mintaqada savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga ham qo'shimcha turtki beradi. Markaz qachon qurib bitkazilishi to'g'risida na O'zbekiston va na Qozog'iston hukumati xabar qildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi shu kundagi ahvol qanday? Chegaradan yuk olib o'tuvchilarni joriy vaziyat qoniqtiradimi? Markazning qurilishi eksportchi, importchi tadbirkorlar uchun qanday qulaylik yaratishi mumkin? Bu savollarni Ozodlik Qozog'istonga va bu mamlakat orqali Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiluvchi va asosan Rossiyadan yog'och taxta import qiluvchi andijonlik tadbirkorga berdi. Siz aytayotgan logistik markazning nimaligini to'g'risi tushuna olmay turibman. Lekin nima bo'lganda ham O'sha markaz qurilib qolsa, sarf xarajatlarimiz bir necha barobar oshib ketsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim, nima maqsadda qilishyapti markazni, lekin menimcha chegaradagi korrupsiyani yo'qotsa kifoya edi, dedi ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan andijonlik tadbirkor. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hojining fikricha, Ostona bilan Toshkent qurishni boshlaganga o'xshaydigan logistik markazlar kerak va bunday markazlarni samaralik tadbirkorlar o'zlari qurish taklifini o'tgan yilning kuzida bildirgan. O'zbekistondan chiqadigan mahsulotlarning katta qismi tez aynuvchi mahsulotlardir. Bunday mahsulotlar uchun oraliq logistik markazlar, ularda katta xolodilniklar kerak. Agar Qozog'istonning chegarasida shunday markaz qurilayotgan bo'lsa, buni olqishlash lozim. Samara viloyatlik tadbirkorlar o'tgan yili O'zbekistonga logistik markaz qurish taklifi bilan murojaat qilganini bilaman. Biz markazni quramiz, shunga pul tikamiz, sizlar esa meva sabzavotni bizga yuborasizlar, deb taklif qilishgan, dedi Ravshan Hoji. Uning aytishicha, o'tgan yilning kuzida Andijon viloyati rahbarlari Orenburgga amaliy safar bilan borganda ham mahalliy tadbirkorlar shunday taklifni o'rtaga tashlagan. O'sha gaplardan ishga o'tildimi yo'qmi, xabarim yo'q, dedi Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hoji. Ma'lumki, Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqi a'zosi, Armaniston, Belarus, Rossiya va Qirg'iziston ham kiruvchi bu mintaqaviy iqtisodiy integratsiyalashuv tashkilotiga O'zbekistonning ham qo'shilish ehtimoli to'g'risida keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Chegarada qurilayotgan yirik logistik markaz O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yo'lidagi navbatdagi qadam emasmi? Bu savolga O'zbekiston hukumatiga yaqin tadbirkor yo'q, deb javob berdi. Uning aytishicha, qurilishi kutilayotgan logistik markaz yirik oldi-sotdi maydoni, bozor bo'ladi xolos. Hozircha O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lishi haqida gap yo'q. Chegarada logistik markazning qurilayotgani ham buning tasdig'idir. Agar ittifoqqa Toshkent a'zo bo'ladigan bo'lsa, bunday markazning umuman keragi bo'lmas edi-ku, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, chegaradagi markazni qurish tashabbusi Qozog'iston tomonidan chiqqan. Biroq bu gapning rasmiy tasdig'i yo'q. Ayni paytda ikki davlat hukumatlari yetakchilari uchrashuvida avtomobilsozlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, shuningdek yuqori tezlikdagi Turkiston-Chimkent-Toshkent temir yo'l magistralini qurish loyihalariga alohida e'tibor qaratilgani to'g'risida Qozog'iston hukumati xabar qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Andijon viloyat xalq ta'limi rasmiylari joriy haftada umumta'lim maktablarida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish haqida og'zaki buyruq berdi. Maktablar rahbarlari a'zo bo'lgan ichki Telegram guruhida erkak mulozim barcha maktablarga dezinfeksion tunnel o'rnatish haqida buyruq beradi. Ozodlik ixtiyorida mavjud bo'lgan ushbu audio uni yuborgan xodim iltimosiga binoan e'lon qilinmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2020-yilda rasman taqiqlangan dezinfeksiya tunnellarini nima asosda Andijon umumta'lim maktablarida o'rnatishga buyruq berildi? Ozodlik bu savolni O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida telefon go'shagini ko'targan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga berdi. Umumta'lim maktablari uchun mas'ul bo'lgan bu mulozim, mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat qayta yomonlashgani munosabati bilan respublikaning barcha maktablarida gigiyena xavfsizligi bo'yicha tadbirlar amalga oshirilgani, ammo bu tadbirlar doirasida dezinfeksiya tunneli o'rnatish ko'zda tutilmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020-yilning sentyabr oyida maxsus bildirish e'lon qilib, dezinfeksiya tunnellarining koronavirusga qarshi kurashda foydasiz chora ekanligini tan olgan edi. Vazirlik o'z bildirishida dezinfeksiya tunneli inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Maktablar faoliyatini qayta tiklash masalasi o'rtaga chiqqanda, bolalarning sog'ligiga salbiy ta'sirlari inobatga olinib, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'lim muassasalari oldida dezinfeksiya tunnellarini o'rnatish qat'iyan man etilishini ta'kidlagan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Joriy yilning 6-aprel kuni Andijon viloyati maktab direktorlarining Telegram guruhida tarqatilgan audioda erkak mulozim boshqarma boshlig'i buyrug'iga binoan har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatish shartligini ta'kidlaydi. Audioni taqdim etgan Ozodlik manbasi buyruqni direktorlarga yetkazgan Xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ismi sharfini berolmasligini aytdi. Audiodagi mulozimning so'zlariga ko'ra, maktab kiraverishida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish joriy yilning 5-aprelida Andijon viloyat hokimligi xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i tarafidan berilgan. Topshiriqqa ko'ra, gigiyena vositalari, maskalar zaxirasi va tunnel uchun ketadigan xarajatlar ota-onalardan pul yig'ish yoki homiylar ko'magida amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklanganidan shikoyat qildi. Andijon maktablaridan birida xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan mulozimga ko'ra, o'tgan yili yig'ishtirib olingan yoki omborlarda to'planib qolgan tunnellar maktablarga o'tkazilmoqda. O'tgan yilgidan farqi tepada xlor sepadigan dushi yo'q. Uning o'rniga tunnel poliga xlorli vanna yoki xlorli to'shama qo'yilgan, deydi mulozim. Paxtaoboddagi maktab direktori o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda dezinfeksiya tunneli 1 million 500 ming so'mdan o'rnatib berilganini aytgan edi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20 ming so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi degan edi direktor. Kasb kasalliklari bo'yicha mutaxassis, oliy toifali shifokor Shafoat Oqmirzayevaning ozodlikka aytishicha, dezinfeksiya tunnellarida foydalaniladigan xlorli eritmalar inson salomatligiga zarar keltirgani bois, o'tgan yili vazirlik uni taqiqlagan. Xlorning inson organizmi va ayniqsa bolalarning nafas yo'llariga tushishi yomon oqibatlarga olib kelishi tasdiqlangan. Dezinfeksion tunnel ichidan tez-tez o'tgan o'qituvchi va o'quvchilar astma, allergik rinit kabi kasalliklarga chalinishi mumkin. Andijonlik ota-onalar va maktab mutasaddilari bu masalaga jiddiy qarashi lozim. Tunnellar yopiq makon bo'lgani uchun ichida viruslar to'planadigan inkubatorga ham aylanib qoladi. Bolalar sog'ligini o'ylasak, tunnellarni o'rnatmaslik kerak. Agar o'rnatilgan bo'lsa, demontaj qilish kerak, dedi Shafoat Oqmirzayeva. Ozodlik Andijon maktablarida boshlangan dezinfeksiya tunneli o'rnatish amaliyoti mamlakatning boshqa hududlaridagi ta'lim muassasalarida ham kuzatilayotgani yoki yo'qligi borasida hozircha ma'lumotga ega emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taniqli olim Andrey Kubatinga nisbatan jinoyat ishi qonun doirasida o'tkazilgan va unga huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiq o'tkazilmagan. Bu haqda 13-aprel kuni Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda bildirilishicha, ayni paytda marhum Kubatinning opasi Klara Saxirova prezidentga murojaat yo'llab, unda 2017-yil 25-marta ukasi Andrey Kubatinga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat kodeksi 157-moddasi, ya'ni davlatga xoyinlik qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani va dastlabki tergovda unga ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazganini yozgan. Saxirovaga ko'ra, Kubatin bosimlar ostida ayblovni tan olishga majbur bo'lgan va 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga qamalgan. Shuningdek, shikoyatda Saxirova Kubatin 2009-yil 26-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan oqlanib, ozodlikka chiqarilganini, 2020-yilda esa u COVID-19 virusi bilan kasallanib, 2020-yil 27-oktyabr kuni vafot etganini ta'kidlab, ukasiga nisbatan tergov jarayonida ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazgan DXX xodimlari harakatlariga qonuniy baho berishni so'ragan. Bosh prokuratura mazkur murojaat yuzasidan 2021-yil 9-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan ushbu tergov harakatlarida qatnashgan DXX xodimlari harakatlari qonuniyligini har tomonlama o'rganib chiqish maqsadida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganini bildirgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Andrey Kubatin 2017-yilning 10-aprelidan 2017-yil 14-sentyabriga qadar tergov hibsxonasida saqlangan. Hibsxonaga joylashtirish va chiqib ketayotgan vaqtida uning badanida jismoniy jarohatlar kuzatilmagan. U sog'lig'i bo'yicha hech qanday shikoyat bilan murojaat qilmagan va uning sog'lig'i, ruhiy holati yaxshi bo'lgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Rossiya Pskovdagi havo desant diviziyasini Qrimga tashlamoqda. Ozod mikrofon. Yegani nonimiz qolmadi, mahalla bola pulini bermayapti.
Yo'q, uyim joyim yo'q.
COVID-19 Xitoy vakili mahalliy vaksinalar samaradorligi pastligini tan oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh davlat departamenti Kremlni Ozod Yevropa va Ozodlik radiosining Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat departamenti xalqaro himoyasi tashkilotlarining muxbir televideniya orqali ayblovni tan olish uchun qiynoqqa solingan degan fikriga qo'shiladi. Rossiyaning Qrimni bosib olgan hukumatı ayblovni tan oldirish maqsadida Ozodlik radiosining jamoatchi muxbiri Vladislav Yesipenkoga qiynoq qo'llagani to'g'risidagi xabarlardan tashvishdamiz. Biz uni ozod etishga, Rossiya hukumatini esa Qrimda mustaqil ovozlarni bo'g'masligiga chaqiramiz, deb yozdi 13-aprel kuni Twitter sahifasida Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price. 6-aprel kuni Yesipenkoning advokati o'z himoyasidagi odam yopiq sud jarayonida uni elektr toki bilan qiynashganini, kaltaklashganini va o'ldirish bilan tahdid qilishganini aytgan. Huquq tartibot tuzilmalari xodimlari undan Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olishni talab etishgan. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Flyham Moskvani Yesipenkoni ozod etishga va uning Ukrainadagi oilasi bilan birlashishga to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yesipenkoni Ukraina razvedkasi foydasiga josuslik qilganlikda ayblamoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, tintuv paytida Yesipenkoning avtomashinasidan portlovchi moslamaga o'xshagan narsa topilgan. Keyinroq jurnalist o'q otar qurol yasaganlikda ayblandi. Mazkur moddaga asosan u 6 yilgacha qamalishi mumkin. Yesipenko bilan Rossiyadagi telekanallardan birida 18 mart kuni intervyu uyushtirilgan. Mazkur intervyu paytida Yesipenko o'zining Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olgan. Advokatning aytishicha, Yesipenkoga u gapiradigan gaplarni qog'ozga yozib berishgan. Unga savol bergan shaxslar esa jurnalist emas, Yesipenkoni qo'lga olgan shaxslar bo'lgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman 5-chi Shirin mahallasidagi temir yo'lchilar yotoqxonasida yashaydigan Gulchinor Umrzoqovaning arz qilishicha, erining kasalligi bois yosh bolasi bilan juda og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan. Gulchinor Umrzoqova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyim joyim yo'q, erim epilepsiya kasalligi.
Epilepsiya bol tutqanoq kasalimi?
Ha, shunaqa tutqanoq kasali bo'lib qoldi. O'g'lim 8 oylik bo'ldi, taqaloqim bor. O'g'lim kasal.
Eringiz biron joyda ishlaydimi, yo'qmi?
Hech joyda ishlamaydi erim. Erim 17 otasi tashlab ketgan yoshligida bitta onasi bilan yashardi. Onasi o'tgan yil oyim rahmatli olamdan o'tdi, nogiron edi. Oyimdan keyin siqilib yurak kasal, davlina qoldida yurman. O'zimni otam yordam berib, qaratib, davolatib yordam berdi. O'zimni ota-onam, chaqaloqim ham shamolda betob, og'ir ahvolim, to'g'risini aytsam, hamma produktdan bormi, hammasini otqanam yordam berib, otqanamnikidan olib kelyapman.
Bolangizga nafaqa olmaysizmi?
Bolamga nafaqa olmaymanda, mahallaga borsam, mahalla aytadi, erim ishlasin dedi. Erim qayerda ishlaydi? Erim shunaqa kasal bo'lsa, yaxshi bo'ldi erim dedim. Ishlamaydi hozirgi kunda. Erim yumoshi yordam ham chiqarmaydi menga. Ta'minlangan oila deb yordam ham bermaydi. Mana bolamdan nafaqa ham chiqarmaydi. Bir balasiga borib yordam qilib, ering ishlasin dedi menga.
Bolamga. Qaysi mahalla fuqarolar yig'ini bu?
Bu Shirin mahalla fuqarolar yig'ini. Kechagunda hokimiyatga bordim. Hokimni o'zi bilan hokim bizni hokim muloqot qilyapti. Hokimni zarni aytdi, senga dedi, bir martalik yosh oilalar dedi. Yordam puli bor dedi. O'shanga dedi topshirsa bir martalik chiqadi dedi. Keyingi oyga dedi bir martalikcha men bir martalik yordam pul bilan qanday kun kechirib ishlamasa dedim. Ta'minlangan oilaga kirgizib, dedi, produktdan moddiy yordam har oyga yozib bilan qilyapsan. Nima qilasan dedi. Sen dedi bir martalik shuni olaver dedi. Bir martalik muanoni yosh oilani moddiy yordam pulini ol dedi. Bo'ldi deydi, eringni deydi, ering yaxshi bo'lgan bo'lsa ishlaydi deydi, nima qilasan deydi, 300-400 nafaqa bolangni nafaqa pulini deydi. Har bir katta oilada ishlasa ering deydi, senga nafaqa chiqmaydi bolangga deydi, menga shunday deydi, boruvdim.
O'sha katta oylikli ish qani demadingizmi?
Aytdim, katta oylikli ishi qani dedim, qayerdan ana qiladi dedim. Kunbay dedim, o'zi 30-20 minglik bo'lsa dedim. Buni ham xavotir olib o'tiraman. Epilepsiya kasal bo'lib qolmadimikan? Yoniga bitta qo'shnimni bolasini qo'shib bilan o'qib ishlasa qarab turing, akangizga qarang deyman dedim. Qaytib keldim, ishlaydi dedim. Katta oylik o'zi bo'lmasa berdi dedim. O'zi oylikni o'zi bo'lmasa dedim. Borsang dedim, ha, ish yo'q o'rinlari dedi, yo boshqa dedi dedim. Qayerda ishlaydi dedim. A, sizda palov dedim. Sizga o'xshadi. Mana Antisha Barbayeva degan ayol bor-ku. O'sha kelgan ekan, u paytlarim biz yo'q edi, dadamnikida. O'sha paytda shoshilinch 20 kishini uyini kadastr qilib, o'sha paytda olib kelgan ekan, keyin Tanzila Narbayeva 20 kishi xonadonga o'sha kadastrni topshiribdi.
Yotoqxonani xususiy qilib berganmi?
Ha, xususiy qilib, endi har bir uy-joy yo'qlar, uy kadastrga borishlarni mana shu yerda endi hokimiyatga topshirib, hokimiyat endi mana shuni shunday qilib beryapti. Har bitta xonadonni kadastr qilib beryaptikan. Keyin men bordim. Men bizni uyda ham kadastr qilib, menga aytadi, hali deydi kadastrni deydi xudo biladi deydi. Bir xonada 1 million to'g'ri kelami, qanchadan keladi deydi.
O'tgan yili pandemiya bo'ldi, karantin bo'ldi. Temir daftarga kiritishganmi yo'qmi sizni?
Yo'q, men temir daftarda yo'qman men. Meni kirgizmagan temir daftarga. Shuni aytamanda, kecha men raisga borib aytdim, rais menga aytyapti, sen deydi bir martalik yosh oilalar moddiy yordamini olaver deydi, ering ishlab ketadi deydi, ering deydi yaxshi odam, ering ishlab ketdi mana qilsa deydi, senga nima kerak deydi u deydi, 300-400 ming nafaqa, bolangni nafaqasi manovi deydi, temir daftarda turib deydi, menga aytadi.
Deydi Sirdaryo tumanining 5-chi Shirin mahallasida yashovchi Gulchinor Umrzoqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya o'zining havo desant qo'shinlariga qarashli Pskov diviziyasi askarlarini anneksiya qilingan Qrim yarimoroliga tashlashni boshladi. Conflict Intelligence Team guruhining bu haqdagi xabari Rossiya tomoni Ukraina bilan chegara yaqinida qo'shin to'playotgani manzarasida yangramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 aprel oqshomida YouTube'da Simferopoldan shimol-sharqda joylashgan Nijnegorskaya temir yo'l bekati tomon yo'nalgan eshelon video tasviri e'lon qilingan edi. Tashilayotgan harbiy texnika desantchi qo'shinlarga oidligi aytilmoqda. 7 aprel kuni TikTok'da ham platformalarda terilgan harbiy texnikalar aks etgan video tarqalgan edi. Izohlarda ushbu lavha Pskov viloyatida tasvirga olingani haqida so'z boradi. Conflict Intelligence Team guruhi video geomanzilini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ikkala videodagi o'rmalama zanjirli harbiy texnika vositalarini qiyoslab, Pskovda hamda Qrimda tasvirga olinganlar aynan bir eshelon ekanligini aniqladik. Pskov viloyati va unga tutash hududlarda 76-chi gvardiya desant ishg'ol diviziyasi joylashgan. Avvalroq biz diviziyaga tegishli texnika Qrimga jo'natilayotgani haqida yozgan edik. O'shandan beri Pskovdan Simferopolga yo'l olgan vagonlar bizdan boshqa surishtiruvchilar tomonidan ham namoyish qilindi deya qayd etadi Conflict Intelligence Team ekspertlari. Harbiy mashinalar yuklangan poyezdlar sonidan diviziya harbiy texnikalari va shaxsiy tarkibining kattagina qismi Qrimga yo'llanganini taxmin qilish mumkin. Biroq bu Simferopoldan shimolda qayd etilgan birinchi holatdir. Aksari mashinalarning bort raqamlari ko'rinmaydi, ustiga bo'yoq surtib tashlangan. Surishtiruvchilarning fikricha, mazkur holat harbiy texnikalarning kelgusida Donbasslik bo'lginchilarga sovg'a qilinishidan ko'ra umumiy harbiy niqoblanish zarurati bilan izohladi. 8 aprelda Conflict Intelligence Team guruhi ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni tahlil qilib, Rossiya harbiylari Ukraina chegaralaridan taxminan 250 chaqirim ichkarida Voronej viloyatidagi dala jamlog'ida to'planishgan degan xulosaga keldi. 2014-2015 yillarda rossiyalik harbiylar jamlog'i chegaraga ancha yaqin joylashgandi. Conflict Intelligence Team foto va video lavhalarda aks etgan harbiy texnikalarning katta qismi markaziy harbiy okrugga mansubligini aniqladi. Ular yuzlab, minglab chaqirim olisdan tashib kelinmoqda. Conflict Intelligence Team surishtiruvchilari taxminiga ko'ra, jamloq Pogonova poligonining shimoliy qismidan o'rin olgan. U yerdan Ukrainaning Lugansk va Kharkov viloyatlarigacha salkam 250 km keladi. Mahalliy aholi harbiylarning aholi uylari bilan yonma-yon joylashgani to'g'risida yozishmoqda. Bundan tashqari Voronej viloyatining Ostrogojsk shahri atrofiga ham harbiylar ko'chirib keltirilayotgani haqida ma'lumotlar bor. So'nggi kunlarda Rossiya o'z qo'shinlarining ko'chirilishi hech kimga xavf solmasligini aytmoqda. Ayni paytda Ukraina Donbass bo'lginchilariga hujum qilgudek bo'lsa, oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Putin administratsiyasi boshlig'ining o'rinbosari Dmitriy Kazak, agarda Kiyev Donbassda jangovar harakatlarni boshlab yuborsa, bu Ukraina intihosining ibtidosi bo'ladi deb ochiq aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva urush ko'lamidan kelib chiqib, o'z fuqarolari himoyasiga otlanishga majbur bo'ladi. Donetsk va Lugansk viloyatlarining Ukraina nazorat qilmaydigan rayonlarida Rossiya pasportini olganlar salmog'i allaqachon bir necha 100 mingdan oshgan. Kiyev ularning Rossiya fuqaroligiga o'tganini tan olmaydi. Jurnalistlar 2014 yilda 76 sonli diviziyaning bir necha harbiy xizmatchisi Donbassda Ukrain harbiylariga qarshi janglarda halok bo'lganini aniqlashgan edi. Rossiya hukumati esa ularning o'lganini tan olmagan yoki harbiylari go'yoki xizmatdan bo'shatilganidan so'ng yoxud ta'til vaqtida o'lganini iddao qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston Samarqand aeroporti Baxtiyor Fozilovga berildi. Shovotlik ikki qat kelin kaltaklangani ortidan molxonada osilgan holda topildi. Ozodlik surishtiruvi. Qirg'iziston prezident hokimiyatini kuchaytiruvchi konstitutsiya ma'qullandi. O'shda 6 partiya mitingga chiqdi. AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Samarqand xalqaro aeroporti Aerial Enter Engineering ta'sischisi Baxtiyor Fozilovga berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2021-yilning 3-aprel kuni imzolagan 176 sonli qaror Samarqand xalqaro aeroportini davlat xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Qaror maxfiy deb tasniflanmagan bo'lsa-da, u hozirgacha jamoatchilikka e'lon qilingani yo'q. Hujjat nusxasini Ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador transport vazirligi mulozimi taqdim qildi. Aripov qarori unda yozilishicha Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilgi 55-84 sonli farmoni ijrosidir. Prezident farmonida O'zbekiston aeroportlari infratuzilmasini takomillashtirish uchun investitsiyalar, jumladan aeroportlarni boshqarish sohasida davlat xususiy sheriklik mexanizmini jalb qilish topshirilgan. Aripov qarorida yozilishicha, Samarqand xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasi qiymati 80 million AQSh dollariga teng va bu loyihada Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati xususiy sherik sifatida tanlangan. O'zbekiston bosh vaziri o'z qarori bilan tender o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish orqali davlat nomidan ish ko'ruvchi Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyatining Air Marakanda xorij kompaniyasi bilan 4 oy ichida davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimni imzolashiga ruxsat bergan. Abdulla Aripov qarorida O'zbekistondagi 2-chi yirik aeroport boshqaruvi uchun xususiy sheriklikning nima uchun tendersiz belgilangani, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining qaysi asosda tanlangani haqida biror ma'lumot keltirilmagan. Abdulla Aripov Samarqand xalqaro aeroportini nomi hech qayerda ko'rilmagan, na rasmiy sayti, na o'tmish faoliyat haqida ma'lumot mavjud bo'lmagan Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga topshirishni buyurishidan 4 kun oldin Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik ko'p ham e'tibor bermagan qarorlardan yana birini imzoladi. 50-42 sonli bu qaror respublika aeroportlarini boshqarish sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Bu qaror bilan O'zbekiston aeroportlarini rekonstruksiya, modernizatsiya, eksploatatsiya qilish va boshqarish loyihalarini amalga oshirish doirasida davlat xususiy sheriklik to'g'risida bitim imzolaydigan xususiy shirkatlarga 3 yil muddatga misli ko'rilmagan imtiyozlar taqdim etildi. Har qanday boj va soliqlardan ozod etildi. Shavkat Mirziyoyev bunday serhimmat siylovining kimlarga atalgani oradan 4 kun o'tib imzolangan Aripov qarorida oydinlashdi. O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib mamlakat yirik aeroportini boshqarish vakolati berilgan xususiy kompaniya Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'ldi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati 2020-yilning 9-aprel kuni ta'sis etilgan. Faoliyat turi havo transporti sohasidagi xizmatlar deb, nizom kapitali qiymati esa 400 million so'm ko'rsatilgan. Registratsiya hujjatiga ko'ra, Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati mulkdori Qibrisda ro'yxatga olingan Drupal Holding Limited kompaniyasi. 2011-yil ta'sis etilgan bu kompaniya asl egasi biror ochiq hujjatda ko'rsatilmagan. Samarqand aeroportining xususiylashtirilishi jarayonidan bevosita xabardor Toshkent hukumati mulozimi Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi, shuningdek Samarqand aeroporti mutaxassisi bir-biridan mustaqil holda Air Marakanda shirkati egasi samarqandlik Baxtiyor Fozilov ekanini bildirdi. Baxtiyor Fozilov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin neft va gaz sektoridagi ko'p milliard dollarlik loyihalar taqdim etib kelinayotgan Ariel va Enter Engineering kompaniyalari ta'sischisi va yirik paket aksiyalari egasidir. Ochiq manbalardan topilgan hujjatlar Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati va uning yagona mulkdori bo'lgan Drupal Holding Limited kompaniyalarining Baxtiyor Fozilovga oidligini quvvatlaydi. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati registratsiya hujjatida uning manzili Samarqand shahar Jomi ko'chasi 46 qilib ko'rsatilgan. Aksiyalarining 50% Baxtiyor Fozilovga tegishli bo'lgan Family Park mas'uliyati cheklangan jamiyati manzili ham ayni shu Jomi ko'chasi 46-uy. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatini Baxtiyor Fozilovga bog'laydigan aloqadorlik Samarqandda tugamaydi. Uning yagona mulkdori bo'lgan Drupal Holding Limited kompaniyasi registratsiya hujjatida keltirilgan Qibrisdagi adres Fozilov o'ziga oidligini ochiq aytgan kompaniyalarniki bilan bir xil. Xususan Drupal Holding Limited shirkati rasmiy registratsiya hujjatida keltirilgan manzil Fozilovning Ferkensco Management Limited va Ariel Holding Company Limited shirkatlari bilan bir xil. Fazilovning Qibrisda ro'yxatga olingan kompaniyalarni birlashtiruvchi yana bir jihat, ular hujjatini rasmiylashtirgan ish yurituvchi kompaniya va shaxslar nomining ham ayni ekanidir. Hujjatlar Fazilovning Qibrisda ro'yxatga olingan aksar kompaniyalar sirini saqlash. Mamlakat qonunchiligida ko'zda tutilgan hujjatlarni tayyorlash bilan asli ukrainalik hisobchi Svetlana Marazyuk direktori bo'lgan sekretarial kompaniyasi shug'ullanib kelayotganini ko'rsatadi. Ochiq manbalardagi qidiruvdan Air Marakanda O'zbekistondagi ikkinchi yirik xalqaro aeroport boshqaruvini qo'lga kiritgan shirkatning na aviatsiya, na aeroportlarni boshqarish sohasida biror ish qilganini ko'rsatuvchi ma'lumot yo'q. Bu esa Abdulla Aripov qarorida keltirilgan aeroportni boshqarish sohasida yetakchi xalqaro kompaniyalarni jalb qilish maqsadida Samarqand xalqaro aeroportining davlat xususiy sheriklik asosida Air Marakandaga berilishi haqidagi asosni mutlaq yo'qqa chiqaradi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligi mutaxassisi bunday kompaniyaning faqat Samarqand aeroportini qo'lga kiritish uchun tuzilganini aytadi. Bu kompaniya haqida mutlaq ma'lumot yo'q. Ma'lum bo'lgani uning aviatsiyaga mutlaq aloqasi yo'qligidir. Samarqand xalqaro aeroportini olgan Air Marakanda asl boshqaruvni tushunishimcha, bu sohani biladigan boshqa bir kompaniyani yollagan holda amalga oshiradi. Samarqand aeroportini boshqa kompaniya boshqargani holda maksimum dividendni Air Marakanda oladi. Men boshqa modelni ko'rmayapman bu yerda, dedi mutaxassis. O'zbekiston transport tizimiga bevosita aloqador boshqa mulozim esa Samarqand aeroportining Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng biznes tarmog'i nihoyatda kengayib borayotgan Baxtiyor Fozilovga oid ofshorga tendersiz berilishini katta bir jarayonning kichik qismi deb baholadi. Samarqand aeroportida davlat puliga yangi terminal qurildi, yangi uchish-qo'nish maydonchasi qurildi. Kim qurdi? Baxtiyor Fozilovning Enter Engineering kompaniyasi qurdi. Aerial Enter Engineering hozir O'zbekistondagi birinchi raqamli quruvchiga aylangan. O'zbekiston aeroportlarini kim aviayonilg'i bilan ta'minlaydi? Baxtiyor Fozilov aksionerlardan bo'lgan Jizzakh Petroleum ta'minlaydi. Boshqa hech kimga ruxsat yo'q. Monopoliya, deydi bu suhbatdosh. Ozodlik Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati boshqaruvchisini topib, u orqali shirkat asl egalarini aniqlash va ular bilan bog'lanishga harakat qildi. Kompaniya registratsiya hujjatida keltirilgan mobil telefon o'chiq bo'lgani bois, bir necha kun davomida bu raqam bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Baxtiyor Fozilov 50% aksiyasiga egalik qiluvchi va registratsiya hujjatiga ko'ra Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan bitta manzilda joylashgan Family Park shirkati ish yurituvchisi Air Marakanda degan shirkatdan umuman bexabarligini bildirdi. Ozodlik Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi ekani aytilgan Baxtiyor Fozilovning o'ziga bog'lanish uchun unga qarashli Aerial kompaniyasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat mulozimi Ozodlik yozma savollarini Fozilovga yetkazishni va'da qildi. Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining egasi va o'zining o'tmish faoliyatiga aniqlik kiritish so'ralgan savollarga javob bermadi. Abdulla Aripov qarori bilan Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatining davlat nomidan sherigi etib belgilangan Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyati matbuot xizmati ham Ozodlikning bu kompaniya egalari uning qaysi asosda tanlangani, nega Samarqand xalqaro aeroportini boshqaruvchi xususiy shirkatni tanlash uchun ochiq tender o'tkazilmagani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا رحمن الرحيم
mana bir haftadirki bu uyda aza. Xorazmlik Zafar aka Qozog'istonda ishlab oila boqadigan minglarning biri. Zafar aka 6 oy oldin turmushga uzatgan 19 yashar ikki qat qizi kaltaklangani ortidan o'zini osganini musofirlikda eshitdi. Zafar aka qizidan qolgan suratlarga qarab ich etini yeydi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi shakl bir hujjatida yozilishicha 2001-yilda tug'ilgan Muxlisa Qadamboyeva turmushga chiqqan uyi omborida osilgan holda topilgan. Voqea yuz berganidan keyin 10 kun o'tib viloyat prokuraturasi va birinchi oila mansublari munosabat bildirgan bu voqea haqida Ozodlik o'tgan hafta ma'lumot bergan edi. Shovot tumanida homilador kelin kaltaklangani ortidan o'zini osgan haqida Ozodlikka xabar kelishi bilan muxbirimiz yo'lga chiqdi. Yo'lda ilk uchragan odam voqeaning Kat Qal'a qishlog'ida yuz bergani va kelinning 1-aprel kuni erining uyidagi molxonada osilgan holda topilganini aytib berdi. O'zbekiston g'arbidagi Turkmanistonga yondosh Shovot tumanidagi Kat Qal'a qishlog'i. Tumandagi ishsizlik bois Qozog'istonda mavsumiy ishlaydigan Zafar aka qizi kaltaklangan 29 mart kuni Toshkent orqali Qozog'istonga uchib ketishi kerak bo'lgan.
Undan meni qizim telefon etdi. 29 kuni. Nega bolam dedim. Lekin men dedi Emmemin de 10 günde gece geldim dedi. Bunlar yürümeyecek buldu. Akın ben de 10 günde gese, arı bere gese, ben yaparmasam uyat buladı. Şuna verecek geldim, şuna çekmem dedim. Bana ününde vakıda çıkmadım dedim. Atam dedi, enemi mutlaka dedi, vakıda bul dedi. Gitemem demedim, hemmesi gitip kaldılar dedi. Üde hiç kim yok dedi. İşim dedi, üde pul bulan için dedi, işi ilip kilitini oyna ağzına koyup geldim dedi. Komşudan dedi, bir iş misin, karz aldım dedi. Bana indi sen dedim, ben gittim, ben git kendim, bana sana azar verdi. Sen atan enen yanında otur, ben gelince, ben bir iki işe gelin arkayım bu dedim. Şimdi açtı, bana iki dedi, bana dedi, siz git kendim, dedi, resmi özgürüş etti bana dedi. Sizi kütübe gelinken bana dedi. Bir gün o zaman ben turmuş ortakıma rakata telefon ettim. Ne gelsiz kızım dedi, neysem, bari geldik, muhrize kızımızı dedi, enen bir ikimiz bağırdık, bağırsak dedi, yiyiniz dedi. Vuruptu bir kişi pat dedi. Gözleri gök iken dedi. Bizi asılgan günü emmemle varsa yani kudam tolik yamında yaptı sinik niye gerek bize alıp gitti. Meşettim de bu yakın muşa götüp sigara çekip oturgan. Ha güle şunu bana sapşına yazdırttım. Ben kızınızı yaşıyordum. Ben de günah yoktu. Hükemi katına varıp sen sinir mi yedin sen ben de iki şap oturgan da giyip atkan. Men etmedim, men işimemez bu. Men deyemedim, men işimemez bu degen.
Mahalla turg'unlari va muxlisaning yaqinlari uning o'limidan oldin kaltaklanganini aytishdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, o'limidan bir kun oldin muxlisa kaltaklanganini aytib, onasiga "Meni bu yerdan olib keting, bo'lmasa o'ligim chiqadi" degan.
Bizga borganda so'ng, ertangisi bizga bor kechroq telefon aytdik. Nega so'z bo'lam, o'tirmasan unga tinch deb. Shu vaqtda dim xopaydi, seslari chiqmay turibdi. Opa Bire gep havarımı onunla dedi. Ekem telefon etsin bize üyedi verdi.
Azatlik bilan suhbatta muhlisaning onasi el yurtga gap so'z bo'lmaslik uchun o'zining ta'biricha kaltakdan ko'karib ketgan qizini qaynota uyida qoldirgan. Marhuma o'limidan oldin ota-onasiga yozilgan maktubni ko'rpacha tagiga tiqib qo'ygan. Hatta otam onam mendan rozi bo'lsin, men ulardan roziman degan so'zlar bitilgan.
Bular endi 7-si kuni qizning kiyimlarini kelib yuvish kerak ekan. 7-sindan birin. Şunda ülkelerim, ağam hemmesi şöyle vardılar. Kaşı koyular vardı, damkum vardılar. Ana şöyle varıp vecene, ağdar döndürüp vecene kaygında kisesinden ülkem körpeçenin teyinden eynine döşekin teyinden hat alıngan. Hatta yazgan. Apa ekem benimle razı bulunla, yığlanmanla. Muratcan ben sizi yakışı göremem beraber. Uylentirse, apanız ekeğiniz uylentirse benimle yakışı gelin olsa ala versin. Toy etemen desek kılaversin de bazen.
Azadlik muhbiri muhlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Muhlisani maktabda o'qitgan keksa muallim Nazira opa shunday a'lochi qizni o'qitmay, erta erga bergan ota-onani va o'z kelinini muttasil kaltaklagan quda tarafni qoraladi. Muhlisaning amakisi Farhod aka esa yuz bergan hodisa ortidan na hokimlik va na uchastka noziri xabar olganidan taajjubda. Guvohlarning hikoya qilishicha, Muxlisa Qadamboyeva o'limidan 2 kun oldin amakisi Farhod akanikiga ammasining tug'ilgan kunini nishonlash uchun borgan. Qayin taraf esa bu tashrifni ma'qullamagan. Ozodlik muxbiri Muxlisaning Damaskka tiqib olib ketilganida kaltaklanganini ko'rgan qo'shnilar bilan ham gaplashdi. Kelinning otasi Zafar aka qizini erta uzatganidan pushaymonligini aytdi.
Sentyabr oyinda qizotdan keldim. Ana shunda joyimni shifr etdim men. Joyimni shifr etganda shu ustalar keldi. Shu ustalar so'ng men qizingizni bering dedim. Men aytdim, "Meni bola yosh. Hali vaqti bor. Ham bir joylarni zedib qonib chiqaraman men" desam, "Yo'q" deb qotnadilar. Unsin men aytdim, "Bolam hali o'qot, bo'qot ayrib berib yashin pishirar, lekin tandirga kirgi yo'q. Molni sog'ib kirgi yo'q. Hali bola yosh" desam, "Bizani ikki o'g'limiz bor. Biz yo'q, sizni bolangizni qiz o'rnida ko'ramiz. Bizlarga qonib qizingizni bering, rozi bo'lib bering bizlarga" dedilar. Unsin men yaxshi, yaxshi dedim. Qizimni uzatdim, qondim, gulib berdim.
Mahalliy huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, ushbu hodisa Jinoyat kodeksining 103-modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan malakalanishi mumkin. O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva mazkur voqeaga o'z Telegram kanalida munosabat bildirdi.
Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilardan yulkiragi 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bunday xabarlarni eshitib odamning ko'ngli buzilib ketyapti. Bu hali daragi bizgacha yetib kelganlari yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Jazosizlik sukut natijasi. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti.
Ozodlik muxbiri shu mahalladagi keksa muallima Nazira opa bilan ham suhbatlashdi. Nazira opa o'zi o'qitgan qizlar ichidagi eng a'lochi va eng tirishqoqi bo'lgan muxlisaning oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganidan afsus bildirdi.
Qizlar tartibladi. Shunda yaxshi qizlar bunlar esta. Shuni maktabda faqat 5 baxaga o'qigan. Shuni endi tartibladi. Faqat shu yosh hattoki Zafar aytdim, "Ammo yosh era berma shuni bolam" dedim. Lekin qizni esirash kerakmadi. Shu uyindagilar kim biladi bu fojiyaning sababchisi? Alloh biladi. Lekin qiz shunda yaxshi qiz edi. Maktabda faqat 5 baxalar o'qiydi onadi. Shuningdek tartibli qiz edi. Salom alikini kenda qilmaydi onadi. Qo'shnilar hammasi bilan mehnatdan qochmaydi onadi. Shunday mehnat kechadi. Hattoki otasi bilan opasini ko'maklashish uchun hamma ishni etishga harakat qiladi onadi. Tikuvchilikni ham o'rgandi. Pishiriqni ham o'rgandi. Hamma narsani o'rganib shu mahallamizda hech qanday bu qiz haqida gap so'z bo'lgan emas.
Bunday fikrni Katqal'a qishlog'idagi boshqa ustozlar ham bildirdi. Hodisa yuzasidan viloyat prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazgan. Jasad sud tibbiy ko'rigidan o'tkazilgan bo'lsa ham, hanuz oila a'zolariga ekspertiza xulosasi berilmagan. Ozodlik muxbiri muxlisaning eri Murod Yangiboyev va qaynona qaynotasi hamda qaynisi bilan uchrashdi. Ammo ular kelin o'zini o'ldirdi, bizda ayb yo'q degan gapdan nariga o'tishmadi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15-fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kosmonavt va olimlar Yuriy Gagaringa maktub yo'llashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson kosmosga parvoz qilganiga 60 yil to'lishi munosabati bilan Google kompaniyasi Yuriy Gagaringa maktub yozdi. Maktub videorolik ko'rinishida tayyorlangan bo'lib, unda kosmosni o'zlashtirishning 60 yillik tarixiga oid arxiv kadrlardan foydalanilgan. Maktubda kosmonavt va olimlar Yuriy Gagaringa minnatdorchilik bildirib, unga insonning oyga parvozi, xalqaro fazo stansiyasiga ekspeditsiyalar, qora tuynuk, Perseverance marsyurarining qizil sayyoraga qo'ndirilgani haqida so'zlab berishadi. Maktubni yozishda rossiyalik kosmonavtlar Mikhail Korniyenko, Sergey Kuch-Sverchkov va Andrey Borisenko, Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi astronavti Naoko Yamadzaki, olimlar Yuriy Kovalyov, Sergey Popov va Konstantin Batigin, shuningdek rejissyor Fyodor Bondarchuk, fantast yozuvchi Peter Watts, bloger Jan Topless va boshqalar ishtirok etgan. Yuriy Gagarinning ilk parvozidan beri 566 kishi kosmosda bo'lgan. Ulardan 3 nafari orbitalararo parvozlarni amalga oshirgan. 10 aprel kuni Rossiya Mudofaa vazirligi birinchi sovet kosmonavtlariga oid shu paytgacha maxfiy sanalgan bir qancha hujjatlar, jumladan kosmonavtlar Yuriy Gagarin, German Titov hamda Aleksey Leonovlarning ayrim shaxsiy hujjatlari, birinchi kosmik ekspeditsiya bo'yicha parvoz topshirig'i, kosmonavtlarning baho daftarchalari, xizmat tavsifnomalari va mukofot qaydnomalarini e'lon qildi. 9 aprel kuni esa Roskosmos Gagarin nomi bilan atalgan Soyuz MC-18 havo kemasini xalqaro fazo stansiyasiga yo'lladi. Mazkur tashuvchi raketa korpusiga birinchi kosmonavt portreti va uning ism familiyasi bosh harflari tushirilgan. Kema amerikalik astronavt Mark Van de Hay va kosmonavtlar Oleg Novitskiy va Pyotr Dubrovlarni orbitaga olib chiqdi. Bundan 10 yil muqaddam Yuriy Gagarin parvoziga 52 yil to'lgani sharafiga BMT tomonidan 12 aprel xalqaro insonning kosmosga parvozi kuni deb e'lon qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Yuriy Gagarin qo'ngan joyni ziyorat qiladi va Engels shahrida kosmik sohaga doir masalalar yuzasidan selektor yig'ilishi o'tkazadi. Roskosmos rahbariyati, avvalo bosh direktor Dmitriy Rogozin, agentlik bugungi mavqeini tobora boy berayotgani, korrupsiya janjallari va qator yirik loyihalar ijrosi oqsab kelayotgani tufayli Putinning tanqidiga nishon bo'lib qolayotir. Avvalroq hukumat 2025 yilgacha amalga oshirish mo'ljallangan federal kosmik dastur byudjetini 150 milliard rublga qisqartirgan edi. Yubiley yilida ham Rossiya kosmonavtikasi bir qancha muammolar bilan to'qnashdi. Jumladan, xalqaro kosmik stansiyada bir necha marta havo sizib chiqishi ro'y berishi, birinchi xususiy kosmodrom qurilishi to'xtab qolishi kabi voqealar bilan Roskosmosning obro'sizlanishi davom etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir hafta davomida Afg'oniston bo'ylab koronavirusning yangi turidan taqriban 100 kishi qurbon bo'lgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat aholisidan koronavirusning yangi turi tarqalishining oldini olish uchun mazkur vazirlik tavsiyalariga rioya qilishlarini so'radi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari mamlakatda koronavirusning yangi turi tez sur'at bilan tarqalayotgani borasida ogohlantirdi. Mazkur vazirlikning matbuot bo'limi tomonidan nashr etilgan hisobotida qayd etilishicha, bir hafta ichida Afg'oniston bo'ylab koronavirusning yangi turini yuqtirganlardan taqriban 100 kishi qurbon bo'lganlar. Hisobotda shuningdek, bugunga qadar mamlakat bo'ylab koronavirusning yangi turiga chalinganlar soni 1200 kishidan oshgani ta'kidlanadi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Mirvais mamlakat aholisidan koronavirusga qarshi kurash bo'yicha ushbu vazirlik tavsiyalariga jiddiy amal qilishlarini so'radi. Aks holda koronavirusning 3-chi to'lqini afg'onlar orasidan yana qurbonlar olishi muqarrar dedi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning 3-chi to'lqini aholi orasidan qurbonlar olishi borasida xavotirda. Biz aholidan koronavirusni yengish uchun sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga e'tibor qaratib, unga amal etishlarini so'raymiz. Aks holda fojia yuz berishi ehtimoli mavjud. Mazkur vazirlik mamlakat bo'ylab koronavirusning yangi turi tarqalayotgani borasida ogohlantirgan onlarda ham shaharlarda aholini masalaga befarq yondashayotgani kuzatilmoqda. Ayrim kobulliklar Afg'oniston vatandoshlarini koronavirus ofatidan chetda qolishlari uchun aholi hamkorligi muhimligini ta'kidlaydilar. Kobul yashovchilaridan Asadullo Rasuli: aholi hamkorligisiz hukumatning koronavirus tarqalishining oldini olish uchun amalga oshiradigan sa'y harakatlari kutilgan natija olib kelmaydi, deydi. Suhbatdosh Afg'oniston vatandoshlarini aksar hollarda koronavirus tarqalishining oldini olish masalasiga befarq yondashayotganliklarini tanqid etdi. U hukumatdan bu borada zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan hisobotga qaraganda, bugunga qadar Afg'oniston bo'ylab 57 mingdan oshiroq aholi koronavirus yuqtirganlar, 2500 kishidan oshiroq aholi COVID-19 qurboni bo'lgan. Ayrim mutaxassislar Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar hamda COVID-19dan o'lganlarning haqiqiy soni rasmiy ko'rsatkichdan bir necha barobar ko'pligini taxmin qiladilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 11 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi dastlabki natijalarga ko'ra prezident vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiradigan konstitutsiyaning yangi tahririni yoqlab ovoz berishgan. O'shda saylov natijalaridan norozi bo'lgan 6 partiya mitingga chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sherzod. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, byulletenlarning 90% sanalgan payti yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz bergan saylovchilar 79% ni tashkil qilgan. Markaziy saylov komissiyasi referendumda saylovchilar davomati 35% tashkil qilganini bildirgan. Referendum bo'lib o'tdi deya tan olish uchun Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra unda 30% saylovchi ishtirok etishi kifoya. Konstitutsiyaning yangi tahririda parlament deputatlari soni 120 nafardan 90 nafarga tushirilgan. Prezidentga sudyalar va huquq-tartibot idoralari rahbarlarini tayinlash huquqi berilgan. Konstitutsiya loyihasiga prezident tomonidan chaqiriladigan yangi institut, xalq qurultoyi kiritilgan. Tanqidchilar muvofiqlashtiruvchi va maslahat organi bo'lgan qurultoyning parlament funksiyasini qaytalaydigan organ bo'lishi va prezidentga katta vakolatlar berishi mumkinligini aytmoqdalar. Referendum Sadir Japarov prezident etib saylanganidan 3 oy o'tgach bo'lib o'tdi. Hokimiyat tepasiga kelishidan oldin Japarov bir qator boshqa siyosatchilar bilan birgalikda 2020 yil oktyabrda sodir bo'lgan qalayonda qamoqdan ozod etilgan. O'sha paytda Japarov odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan edi. Noyabr boshlarida Sadir Japarov mavjud siyosiy boshqaruv tizimi samara bermaganini aytib, prezident davlat va hukumat boshlig'iga aylanadigan konstitutsiya loyihasini taqdim etgan edi. Ayni paytda referendum bilan birgalikda mahalliy kengash deputatlarining saylovi ham o'tkazildi. Saylovdan so'ng o'sha shahar kengashiga o'z nomzodlarini ko'rsatgan 6 partiya ovoz berish natijalarini tan olmasligini e'lon qildi va 12 aprel kuni o'sha shahar bosh maydonida norozilik miting o'tkazdi.
Saylovgacha jintig'i mizamsiz bo'ldi. Saylov o'zi negizida ayvay iflos o'tdi.
Saylovning kechagi natijalari noqonuniy bo'ldi. Saylov juda iflos o'tdi. Kecha har bir ovozni sotib olish bo'ldi. Bugun odamlar o'z ovozini sotsa, ertaga hukumatdan, deputatlardan biron narsani qanday umid qiladi? Pulni kuchi bilan kelgan deputatlar xalqqa nima ish qilib bera oladi? Dedi o'sha shahar kengashi deputatligiga Ulug'yurt partiyasidan nomzodi ko'rsatilgan Aybek Aydaraliyev. O'sha shahar kengashi deputatligiga jami 9 partiya nomzodlari ko'rsatilgan edi. Mazkur kengashda 45 deputatlik o'rin bor. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha O'shdagi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 40% qatnashgan, ya'ni 151960 saylovchidan 72841 nafari ovoz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 48.8%, Ulutlar birimligi partiyasi 18%, Imon Nuri partiyasiga 8.1%, Intimoq partiyasiga 7.5% ovoz berilgan. Bu partiyalardan nomzodlar o'sha shahar kengashida o'rin olish huquqiga ega bo'lgan. Ayni paytda norozilik mitingi uyushtirgan partiyalar orasida Atajurt Qirg'izistondan tashqari o'sha shahar kengashiga saylangan partiyalar ham bor. Jumladan Ulutlar birimligi partiyasi raisi, o'shga 2010 yildagi millatlararo nizo paytida mer bo'lgan Melis Mirzahmatov prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab, o'shda o'tgan saylovni Qirg'iziston tarixidagi eng banditcha saylov deya sifatladi. O'sha shahar huquq-tartibot organlari esa o'shda saylov paytida sodir etilgan qonunbuzarlikka huquqiy baho berilishini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina chegarasi yaqinida Rossiya qo'shinlari soni oshib borayotgani haqida xavotir kuchayar ekan, Washington Moskva Ukrainaga nisbatan bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, buning oqibatlari yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken 11 aprel kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida prezident Baydenning pozitsiyasi juda aniq deya ta'kidladi. Agar Rossiya bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, bu qimmatga tushadi. Oqibatlari ham bo'ladi deya so'zini davom ettirdi Blinken. So'nggi haftalarda Ukraina hukumati qo'shinlari va mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida janglar avj oldi. Rossiya Ukraina chegarasi yoki uning yaqiniga hamda Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrimga o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani aytilmoqda. Kreml o'z qo'shinlari hech kimga tahdid solmasligi va Rossiya ichidagi harbiy harakatlar suveren ichki masala ekanini aytib, G'arbning o'z qo'shinlarini ortga qaytarish chaqiruvlarini rad etmoqda. 11 aprel kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hech kim urush boshlashni rejalashtirayotgani yo'q deya ta'kidladi. Ammo u Moskva Ukraina sharqida yashovchi va rus tilida so'zlashuvchilar taqdiriga befarq qaramasligini ham qo'shimcha qildi. 11 aprel kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab London va Washington Rossiyaning Ukrainadagi beqarorlik keltirib chiqarish kampaniyasiga qat'iy qarshi ekanini aytib, Rossiyani vaziyatni deeskalatsiya qilishga chaqirgan edi. Rossiya zudlik bilan vaziyatni deeskalatsiya qilishi va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti imzolagan xalqaro majburiyatlarini bajarishi kerakligi haqida ayni fikrdamiz deb yozdi Raab Twitter platformasida. Raab bildiruvidan bir kun oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. Istanbulda Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdo'g'on Ukraina sharqida sodir bo'layotgan voqealarni xavotirli deb atadi va mojaro tinch yo'lda va diplomatik vositalar bilan Ukrainaning yaxlitligi va xalqaro huquq asosida hal qilinishiga umid bildirdi. Uchrashuv chog'ida ikki rahbar harbiy hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. 9 aprel kuni Blinken Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan Rossiyaning bosib olingan Qrim yarim orolida va Ukrainaning sharqiy chegaralari yaqinidagi harbiy harakatlarni to'xtatish zarurligi to'g'risida suhbatlashgan. Rossiya Qrimni 2014 yil mart oyida anneksiya qilib oldi va kamida 100 ta davlat tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan referendumni o'tkazdi. Shundan buyon Rossiya Donbas mintaqasida jang qilayotgan qurollangan bo'lginchilarga diplomatik va harbiy yordam ko'rsatib keladi. 2014 yil aprel oyidan beri mojaro 13 mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odam o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Namangan hokimi xalq puliga qimmatbaho mashinalar olinayotganini oqlashga urindi. Xurshid Davron Flyuger tabiat ijodkorlarini tanqid qildi. Aktrisa Zuhra Soliyeva turmush o'rtog'ining mushtumzo'rligidan so'z ochdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov hokimliklarning byudjetdan qimmatbaho avtomashinalar olishi masalasiga to'xtaldi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Bunday chiqimlar o'zini oqlaydi. Sababi biror investor yo xorijiy hamkor kelganida albatta ularni qanday kutib olishimizga ham e'tibor beradi. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi degan hokim Abdurazzoqov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. U ayni chog'da hokim bo'lib kelganidan keyin mashina sotib olmaganini qayd etgan. Namangan rahbarining qimmatbaho mashinalar xususidagi izohi Telegramdagi Davletov.uz kanalining e'tiroziga sabab bo'ldi. Eh, hokim buva, qani edi? Qimmat va komfort mashinalar kimozarga mehmonnavozlik uchun investor. Investitsiya kelganida har bir tumanga 10 tadan Prado va boshqa qimmatbaho mashinalarni olib borib qo'yardik. Afsuski, investor uchun qimmat mashina, izzat ikrom hokimning o'zim javob beraman degan gapi emas. Avvalo, qonun ustuvorligi, sud mustaqillik va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Agar investitsiyasi qonun va institutlar bilan kafolatlangan bo'lsa, investor o'z mashinasi bilan keladi. Hokimlikka qadam ham qo'ymasligi mumkin. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv, deb yozdi Davletov.uz kanali. Bo'yinturuq tashqi qarzni jalb qilishga kim bosh-qosh bo'lgan edi? O'zbekistondagi aksar yirik ishlab chiqarish obyektlari hanuz o'z yukini davlatning yelkasiga yuklashdan orlanmayapti. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan Hisob palatasining 2020 yilgi hisobotida eshitilgan anjumanda shu jihat qayd etildi. Deputatlar, xususan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatiga keskin e'tiroz bildirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga ko'ra, Xitoyning 156.4 million dollar qarzi evaziga barpo etilgan Angrendagi rezina texnika zavodi yiliga 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining importi o'rnini qoplashi kerak edi. Ammo ayni paytda zavod atigi 15% quvvatda ishlamoqda. Omborda esa 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi 2 yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan, deydi Qodirov. Qarzning to'g'ri ishlatilishi muhimligini ta'kidlagan siyosatchi, bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Qoidabuzarlik haqida xabar yo'llash sotqinlikmi? Ichki ishlar vazirligi mulozimi masalaga munosabat bildirdi. Fuqarolar tomonidan yo'l harakati qonunbuzarligini videoga olib, ichki ishlar boshqarmasiga yo'llash va buning uchun muayyan miqdorda pul mukofoti olish masalasi ijtimoiy tarmoqda bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayrimlar qoidabuzarlik haqida xabar berganlarni sotqin deb atamoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov ushbu masalaga munosabat bildirib, qoidabuzarliklar haqida xabar yo'llayotganlarni vatanparvarlar deb atadi. Nima uchun Germaniyada kelgan tamaki qoldig'ini ko'chaga tashlamaydi? Chunki ularda jarima katta. O'sha yerdagi xohlagan bir ko'cha harakati qatnashchisi o'sha holatni rasmga yoki videoga olib politsiyaga xabar qiladi. Nimaga biz nonni yerga tashlamaymiz u, tamaki qoldig'ini tashlaymiz? Chunki nonni yerga tashlasak, xudodan qo'rqamiz. Agar qonundan ham ozroq qo'rqganimizda edi, tamakini ham yerga tashlamagan bo'lar edik. Qonundan qo'rqsak edi, bu kabi holatlar yuz bermas edi, deydi polkovnik Bozorov. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha yo'llarni kameralashtirish 10% ga ham yetgani yo'q. Bu esa axborot texnologiyalarini jalb qilish borasidagi ishlarni jadallashtirishni taqozo etadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.